Asante ndugu Shakarian. Hebu tuendelee tu kusimama kwa dakika chache. Nina hakika katika kusanyiko la ukubwa huu kuna haja nyingi, watu walio wagonjwa wahitaji. Na kwa hiyo hebu tuinamishe tu vichwa vyetu kwa dakika moja kwa maombi. Hapa kuna haja nyingi zimewekwa hapa pia na leso. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja sasa katika jina la Bwana Yesu, tukijua hili, ya kwamba wewe uliahidi ya kwamba ungesikia na kuyajibu maombi yetu. Nami nakuomba uturehemu, utusamehe dhambi zetu. Nasi tunafundishwa katika maandiko ya kwamba unatusamehe dhambi zetu zote na kuyaponya magonjwa yetu yote. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba hili litafanywa alasiri ya leo sasa, kwa sababu tunaomba katika jina la Bwana Yesu. Juu ya leso hizi na haja, tumefundishwa katika maandiko jinsi ambavyo kutoka kwenye mwili wa Paulo zilichukuliwa leso na nguo. Nao pepo wachafu wakawatoka watu nao wakapona. Sasa wewe ni Yesu yeye yule leo. Nasi tunasimama kwa wingi tukiomba ya kwamba utayajalia mambo haya. Kunazo hapana shaka haja nyingi jengoni leo za watu wengi sana walio na haja katika saa hii. Yakidhi mahitaji yao Bwana, ya kimwili na ya kiroho pia, kwa kuwa tunaomba haya katika jina la Yesu. Amina. Vema, asante ndugu. Tulizoea kuimba wimbo mdogo miaka kadhaa iliyopita, mazungumzo madogo pamoja na Yesu hulifanya sawa. Sasa, ninaamini ndugu Williams ndiyo kwanza amalize kusema kuna kiamsha kinywa asubuhi. Na sasa, siamini nimepata kusikia ambako mwaka ujao utakuwa. Papa hapa tena. Vema. Mahali pale pale, hilo ni zuri sana. Naam, hilo ni nini sana. Watu wanapaswa kuabudia Yerusalemu, hiyo ni Tucson, sio hapa chini. Unaona? Sasa, ninyi mko huko chini ya kilima. Jericho iko chini ya kilima kutoka Yerusalemu, mwajua. Kwa hiyo, hiyo ni Yerusalemu kule chini. Mnaona? Mlisikia hilo? Kwa hiyo, watu wanapaswa kumwabudu Mungu kila mahali, Yesu alisema, mwajua. Si Yerusalemu wala hapa au kwenye mlima huu, bali wamwabudu katika roho na katika kweli. Hilo ndilo jambo muhimu. Katika roho na katika kweli. Sasa mimi kwa kawaida ninapozungumza, mimi ni mwenda pole sana. Nilikuwa nikipendezwa na ndugu Velma Gardner hivi majuzi usiku. Angeweza kuja hapa na kusema mengi katika dakika 15 kuliko ninavyoweza kuweka katika saa 3. Jamani, sijui kama nilipata kuambia hili ama la. Nilipokuwa mtoto mdogo mimi, baba yangu alikuwa mpanda farasi, mwajua. Naye alikuwa akiwapanda farasi na kuwafunza, akafuatana na maonyesho ya wachunga ng'ombe akirusha risasi za kuwashtua. Naye niliwazia, mwajua, nilipofikia umri wa kama miaka 12, inapaswa kufuata nyayo za baba yangu. Kwa hiyo wakati wangelima na maskini yule farasi mzee huko Indiana, mwajua, mpaka akachoka sana, karibu asingeweza kusogea. Ningempata baba yangu wakati alipozunguka na plau, mwajua, huko mbali nyuma ya shamba. Nami ningeshuka kule ambako walikuwa na kihori cha kunyweshea kilichotengenezwa kwa gogo. Ni wangapi waliopata kuona moja ya hivyo vihori vya kunyweshea? Jamani, angalieni wa Kentucky walio hapa ndani. Kwa hiyo, nilikuwa na wakati mzuri, ninashuka na kutia manyoya ya farasi majini, mwajua, nikaangalia yakigeuka, kile tulichokiita nyoka wa manyoya ya farasi. Ni hayo nini? Mnajua ukiyagusa basi angesogea. Nao nyuki, ningewaleta ndugu zangu wadogo na wote na kuwaweka kule chini. Ndipo ningemchukua maskini yule farasi wa kulima, mwajua, na kunyakua lijamu na hatamu kutoka kwake upesi sana, na kuchukua matandiko ya baba, konzi ya vichomanguo, na kuviweka chini ya tandiko, na kuvuta chini mkanda wake. Ningeruka huko juu. Maskini farasi mzee na amechoka, wala asingeweza kuinyanyua miguu yake kutoka ardhini. Angepiga tu makelele, mwajua. Nami ningeitupa hiyo kofia huku. Jamani, nilidhani nilikuwa mpanda farasi. Basi nikawazia, nyote mlinihitaji huku nje Arizona kuwafunza farasi wenu, mwajua. Kwa hiyo yapata umri wa miaka 17-18 nikatoroka, nikaja huku ambako walikuwa na mashindano ya wafuga ng'ombe. Vema, nikawazia, jamani, laiti ningeweza tu kuingia kwenye yale mashindano ya wafuga ng'ombe, nitawaendeshia farasi, nitajipatia pesa. Kwa hiyo ninakumbuka mpanda farasi wa kwanza alitokea. Alikuwa akimpanda yule aliyeitwa, ninaamini wanamuita Haramia wa Kansas. Yeye ni farasi mkubwa mno, jamaa mkubwa mweusi yapata urefu wa mikono 17. Yeye ni farasi mzito kweli, mwenye nguvu. Nikawaza, vema, kama jamaa huyo anaweza kumpanda, nami pia ninaweza. Basi mpandaji huyu maarufu akaenda pale. Nami nilikuwa nimeketi karibu na lile boma, mwajua, pamoja na zizi walimo kuwamo wachunga ng'ombe, hawa watu walioharibika sura, mwajua. Sikuwa nimeharibu sura yangu kabisa kama wao walivyokuwa, bali nilidhani mimi ni mpandaji bora vivyo hivyo. Kwa hiyo wao, ilikuwa nimemwendesha maskini huyo farasi wa kulima, basi kwa nini nisimwendeshe huyo? Kwa hiyo aliposhuka kutoka kwenye banda lake, jamani, farasi huyo angeweza kuweka miguu yote minne katika sufuria ya kuoshea. Akarukaruka na kuzunguka zunguka pale mara chache. Ndipo matandiko yakarushwa upande mmoja na mpanda farasi upande mwingine. Basi gari dogo la mizigo likamchukua farasi, nalo gari la kuchukulia wagonjwa likambeba mpandaji. Nikajua huyo hakuwa yule farasi mzee wa kulima niliyezoea kumpanda. Mtangazaji akashuka akasema, itampa mtu yeyote, akasema, $50. Hizo zilikuwa ni hela nyingi wakati huo. $50 ambaye anaweza kumuendesha sekunde kadhaa akiwa juu yake. Naye, nilikuwa tu nikitetemeka. Akanijia akasema, wewe ni mpandaji?
No sir.
Nikasema, la bwana. Wakati nilipookolewa kwanza na kuwekwa wakfu kanisa la Baptisti la kimishinari, ilikuwa nikibeba Biblia kote, mwajua, nami nilitaka mtu aniulize iwapo nilikuwa mhubiri, mwajua. Lakini kila wakati mtu fulani akisema, wewe ni mhubiri, ningesema hakika. Siku moja nilikuwa huko St. Louis, ilikuwa ndio kwanza nikutane na ndugu yetu wa Kibaptisti, nami nilikuwa huko St. Louis. Ndipo nikamsikia jamaa jina lake Robert Doherty, wengi wenu huenda mkamjua. Naye alikuwa katika mkutano wa hema. Alikuwa ni ndugu wa Kipentekoste. Jamani, mtu huyo alihubiri hata akawa samawati usoni. Naye alihubiri mpaka akazama chini. Ungeweza kumsikia akizuia pumzi yake umbali wa majengo mawili ya mji pasipo na kipaza sauti pia. Na kuzuia tu pumzi yake, kisha anarudi tena akihubiri. Tangu wakati huo, mtu akisema, wewe ni mhubiri? Nilisema, la, ninawaombea tu wagonjwa. Njia zangu za kale pole za Kibaptisti haziziwazi upesi hivyo. Kwa hiyo nivumilieni tu, mwajua. Nanyi mwajua ni maandiko yaliyosema kuvumiliana nao walio dhaifu. Kwa hiyo huyo ni mimi. Kwa hiyo ninashukuru ya kwamba nyote mmejaribu kufanya hivyo juma hili na mmefanya kazi nzuri sana. Sane usiku wakati nilipopaswa kuwa nyumbani na kitandani huku nikiwaweka ninyi nje. Lakini kwa kweli alasiri ya leo, nitajaribu kuharakisha na kutoka moja kwa moja. Ingali ninakuendesha gari kwingi ninakotakiwa kufanya alasiri ya leo, kusudi nirudi hapa asubuhi. Na kwa hiyo, ninawathamini hata hivyo. Na endapo sitapata nafasi ya kusema jambo hili kwenye wakati mwingine wowote, na washukuru sana kila mmoja, ninyi wahudumu wote, nanyi wafanyabiashara wa Kristo. Hivi, ni furaha kweli kwenu kunialika, na kuniruhusu nije hapa na kutia plagi yangu ndogo pamoja nanyi ndugu. Ndugu Shakarian, ndugu Williams, na wanaume wote. Hakika ninashukuru. Na kwa nini hukusema amina muda mfupi uliopita, Tony, wakati nilipozungumza kuhusu Tucson? Hata sikumsikia. Huyo ndiye mwindaji hodari kuliko wote Arizona wakati nikiwa Indiana, unaona. Ila hiyo ni baada ya mimi kuenda Indiana. Uliona picha yake gazetini hivi majuzi, ambapo inatubidi kubadilisha hilo, Tony. Kwa hiyo sasa kumbukeni, kesho usiku, ile dhifa kwenye, pamoja na ndugu Oral Roberts. Na sasa, kabla hatujalikaribia neno, nilikuwa nizungumze alasiri ya leo juu ya kuhesabu kinyumenyume. Nami nikafikiri ya kwamba ningalikuja hapa, mngekuwa mngali mmeketi hapa kwenye saa moja. No. Kuhusu yale sayansi imeweza kufanya, na halafu yale Mungu ameweza kufanya, mnaona. Na kwa hiyo tunaishi katika wakati tofauti na tuliokuwa tukiishi, kimwili na kiroho pia. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya mafanikio yetu katika milki za kiroho, kama vile sayansi ilivyo katika milki zao za kawaida, milki za kisayansi. Sasa hebu, kama hamjali tena, mwajua huenda ukaimba kupita kiasi. Sioni hasa jinsi ungeweza kama ukiimba kama kwaya ya ndugu Outlaw muda mfupi uliopita, wakati nilipokuwa nimesimama pale nikisikiliza hao wakienda juu. Na lakini na tena, huenda ukala kupita kiasi, huenda ukanywa kupita kiasi, huenda ukafanya kazi kupita kiasi, lakini sidhani unaweza kuomba kupita kiasi. Biblia ilisema, nataka wanaume wasali kila mahali wakiinua mikono mitakatifu. Mnaona? Kwa hiyo, hebu tuinamishe vichwa vyetu tena kwa dakika moja tu. Baba wa mbinguni, tunapenda kuzungumza na wewe. Nami ninawazia juu ya wanaume jinsi ninavyopenda kujua ya kwamba wako mjini, kuwapa tu mkono na kuzungumza nao. Sote tunahisia hizo. Na nikuu zaidi sana vipi kwa majaliwa ya kuzungumza na wewe, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Basi mioyo yetu inadunda-dunda kuwa mbele za mmoja kwa mwingine, na basi ni zaidi sana vipi wakati tunapojua tuko katika uwepo wako wa kiungu. Nasi tunajua wewe upo hapa kwa sababu wewe ulisema popote, kama ni ulimwenguni kote, ama kote ulimwenguni, ama popote pale, popote wawili ama watatu wanapokusanyika katika jina langu, nitakuwa pale miongoni mwao. Nasi tunajua ya kwamba maandiko hayo hayawezi kushindwa. Ahadi hiyo ni ya kiungu, ilitoka katika midomo ya Mwokozi. Na kwa hiyo, labda sisi ni dhamiri yetu na nini yetu, dhambi ya kutokuamini kwetu imetutenganisha mbali sana, hata huenda tusiweze kutambua wewe upo hapa. Lakini wewe upo hapa vile vile tu, kwa kuwa wewe hutimiza ahadi yako. Na sasa wewe ulisema, kama wataomba lolote kuhusu jambo moja, basi watapewa. Na Baba, jambo lililo kuu sana ambalo ningeweza kuwazia kwenye wakati huu tu, na kwa ajili ya kusanyiko hili ni, tulishe Bwana kwa maana ya kiroho itokayo kwa Mungu kutoka mbinguni. Tujalie Bwana. Tulishe kwa neno lako, neno lako ni kweli. Na mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Basi tunapolisoma hilo, jalia Roho Mtakatifu alipeleke kwenye kila moyo. Na kuligawa miongoni mwetu leo kadri ya haja zetu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, mwana wako. Amina. Sasa mara nyingi, kadri nilivyosema, wahudumu na watu, tunasikilizana sisi kwa sisi tunapozungumza. Kisha tunaandika mafungu ya maandiko ambayo mhudumu mwingine ameyazungumzia ama mtu fulani. Nami siku zote ninafanya hivyo nikishuka barabarani. Nina kipande kidogo cha karatasi, kijitabu kidogo, kilichowekwa karibu nami. Ndipo andiko litaingia niani mwangu, ninaliandika hilo chini. Basi muda si muda mwajua, sasa ninyi nyote mna hatia ya hilo. Sivyo, sisi hufanya hivyo. Alafu basi, baada ya kitambo kidogo, Roho Mtakatifu atalihuisha hilo kwetu. Kisha tunapata wazo lingine, ndipo inanibidi tu kuegesha gari kando ya barabara na kuandika mambo fulani. Basi hiyo ndiyo njia, basi ninapofikia wakati wangu wa kuzungumza, nitayapitia mambo hayo tena. Nitaanza kuyawazia, nikiyaendea marejeo ya maandiko, kisha ninayaandika hayo marejeo ya maandiko. Basi wakati nikiliendea, ninakumbuka yale maandiko yanayosema, kisha nazungumza kutoka hapo. Karibu sote hufanya hivyo. Sasa nitasoma karibu tu kifungu kimoja kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi tena. Ilikuwa nikisoma kutoka Wafilipi hivi majuzi usiku, Jumatano usiku huko pamoja na ndugu Shores kwenye Assembly of God. Nilipozungumza juu ya somo la kutambulishwa pamoja naye. Na sasa ninataka kusoma kutoka kwenye mlango wa kwanza wa Wafilipi kwa ajili ya alasiri ya leo kwenye kifungu cha 20. Na sasa hebu tusikilize kwa njia ya maombi tunaposoma.
According to my earnest expectations and my hope.
Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa lililo uthabiti, kwa uthabiti wote, siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida.
But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor.
Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalo lichagua silitambui. Nilikuwa nikiwazia jambo hili, nami nikawazia ningetumia wazo dogo linalojulikana, neno moja tu. Unasema, ndugu Branham, neno moja kwa huu, labda watu 1,000 wanaoketi hapa, neno moja tu. Vema, kama ni neno linalofaa, unaona? Nami ninataka kujaribu kama Roho Mtakatifu, yeye anayetuvuvia, kujenga nini dogo, kupata muktadha mdogo kwenye somo langu. Ninataka kuliita yakini. Yakini. Sasa nilikuwa nikiangalia katika kamusi kutaka kujua. Nilipokuwa nikiliangalia neno kujitambulisha, nilipata neno hili yakini.
And the absolute according to Webster's dictionary is says it's perfect.
Nalo yakini kulingana na kamusi ya Webster ni inasema ni kamilifu lenyewe, lisilo na kikomo katika nguvu zake, kimsingi ni mkataa.
An absolute. It's used many times.
Yakini linatumika mara nyingi. Ni neno la mwisho. Ni amina. Unawasikia watu wakisema yakini ndilo hilo. Hilo ndilo jambo la mwisho. Halina kikomo. Unaona? Hilo linachukua tangu hapa na kuendelea. Hakuna kitu kingine njiani mwake. Ndilo lenye mamlaka ya juu kabisa. Ni mkataa. Na mkataa ni wakati kimsingi mkataa kwa sababu umefika mwisho. Ni amina. Hivyo tu. Sasa chochote na kufungamanishwa na kila ufanisi ulio mkuu imekuwa ni yakini. Kwa kila mtu na kila kitu ambacho kilifanywa ama kimefanywa hasa, kumekuwako na yakini iliyohusishwa nacho. Hapana budi pawe na kitu, kwa kuwa ndiyo nguzo ya mwisho ya kufungia. Naye mwanadamu hawezi kwa njia yoyote kufanikisha chochote mpaka afikie mahali ambapo wanatambua ya kwamba kuna yakini. Wakati mmoja katika ofisi ya daktari, ilikuwa nikizungumza na daktari, naye akasema, vema, na kuambia Bili. Kasema, ni kweli kwamba ninaamini ya kwamba mtu anaweza kujitwalia imani ya kutosha, hata angeweza kutoka hapa na kuugusa mti huu na kupona. Nikasema, lakini daktari, mtu kamwe angewezaje kujitwalia imani ya kutosha kuugusa mti na kupona? Mnaona? Kwa sababu, hamna msingi kwa hilo. Hamna mahali unapoweza kuifunganishia kwa sababu si nini, kimaandiko si msingi. Bali huna budi kuwa na kitu fulani unachoweza kujifungia, kujua ya kwamba hiki ndicho. Hiyo ndiyo, mambo mengi madogo huenda yakaelekeza kwake, lakini hilo ndilo neno la mwisho, jambo la mwisho. Hiyo ndiyo sababu mimi daima nimeamini katika neno. Nami najua, labda ushuhuda mdogo unaokuja moyoni mwangu sasa hivi tu, huenda usiwe wa kufaa sana, lakini natumaini ya kwamba halitachukiza. Naye mke wangu anayeketi pale, na lo, wengi hapa wanajua ya kwamba hilo ni kweli. Kulikuwako na nilikuwa nikitembea na msichana mdogo aliyekuwa kutoka kwenye kanisa la Baptisti huko Milltown, Indiana, ambalo nilikuwa mchungaji wake. Basi msichana huyo aliisha kuwa mikutanoni na kuona yale Mungu aliyofanya. Na lo, tulikuwa tu ni marafiki wazuri tu. Na baadaye sote wawili tulikuwa aliolewa na kijana mwanamume mzuri. Halafu basi baadaye mimi nikaoa. Na hatujaonana sisi kwa sisi kwa miaka. Baba yake alikuwa ni rafiki yangu msiri sana. Jina lake lilikuwa ni Lee Marion Lee. Nami ninakumbuka usiku mmoja maandiko asingeweza kuyatatua. Akasema, ndugu Branham, sikutilii shaka. Lakini kasema, unajua daima nimefundishwa hili. Yeye alikuwa ni mnadharayo. Basi akasema, nimefundishwa hili, nami kamwe siwezi kulielewa. Naye alikuwa ni seremala. Nikaenda nyumbani pamoja naye usiku mmoja, naye akasema, nakwambia, wakati Noma na hao wengine wakienda gorofani, akasema, Hebu tupate mlo tule. Tukachukua ugali na maziwa ya mtindi. Hicho ni kitamu kweli. Na kwa hiyo sisi, ningeweza kukitendea haki sasa hivi. Sijakuwa nikila kwa yapata majuma matatu hapa kidogo tu, mara kwa mara, kusudi nipate kuwa katika hali nzuri zaidi kwa ajili ya Bwana wangu. Na sasa, tukapata bilauri kubwa ya maziwa ya mtindi baridi kutoka kwenye nyumba ya springi na kipande kikubwa cha ugali baridi wa mahindi. Basi tukaketi na kumengenya ugali huu wa mahindi mle ndani, tulikuwa tukila. Naye akasema, Billy, kamwe silielewi hilo ambalo unazungumzia. Kwa hiyo sisi tukaenda kulala. Yapata usiku sana yeye, tulizungumza mpaka karibu saa saba. Nikashikwa na usingizi mbele yake. Kisha akaamka, naye akasema, niliota ya kwamba nilikuwa nikijenga jengo huko New Albany, naye mtu huyo akaniachia ramani, akaenda Florida, naye alikuwa kwenye ramani hii, alikuwa na dirisha la kutokeza nje. Nami nikasema, mtu huyo hahitaji dirisha la kutokeza nje huko, kwa hiyo nikaliacha tu. Kisha akasema, mtu huyo aliporudi alisema, sitakulipa kwa ajili ya jengo hili mpaka utakapolibomoa na kulijenga kulingana na ramani hii. Nikasema, kuna kijito papa hapa chini, hakiko mbali sana, kwa hiyo utaki kwenda ukirarua kitu mwishoni mwa safari, huenda usiwe na wakati. Akasema, ni sawa nikiwa nimevaa pajama yangu. Nikasema, pamoja na yangu pia, hebu twende. Kwa hiyo tukashuka. Kwa hiyo binti yake akawa maarufu sana sana na wajukuu wake katika kuimba. Na wao walikuwa ni ndugu wa United. Binti yake ameolewa mhudumu wa ndugu wa United ama mwana wa mhudumu. Naye mvulana huyu, jamaa mzuri, alikuwa ni mtengenezaji mitambo kwenye kiwanda cha mitumbwi. Naye maskini msichana huyo akijaribu kumuishia Kristo. Ikawa ni shinikizo kubwa juu yao. Walikuwa ni watoto wenye vipaji sana. Mmoja wao kwenye umri wa miaka 17 alikuwa akifundisha muziki. Alikuwa ametaalimika, naye alikuwa ni msichana mwerevu sana. Na kwa hiyo maskini jamaa huyu asingeweza kustahimili shinikizo la kuchokozwa, nao wangemwambia alikuwa ni wa mtindo wa kale na kadhalika. Basi baada ya kitambo kidogo, mtoto huyo akachanganyikiwa. Wakampeleka kwa kile wanachokiita mama yetu wa amani, hospitali ya Katoliki huko Louisville, apate tiba ya mshtuko. Nao wakampa, hakika huko ni kubahatisha. Iwapo kuna daktari hapa, natumaini sikuudhi kwa hilo, lakini wakati mwingine huwafanya wabaya kuliko hapo mwanzoni. Na kwa hiyo wakampa tiba ya mshtuko, nayo ikamfanya mtoto huyo kuwa hali mbaya zaidi. Kwa hiyo wakampeleka nyumbani. Majuma machache iliwabidi kumrudisha tena, na kweli alikuwa katika hali mbaya sana wakati huo. Kwa hiyo wakamweka na kujaribu kumtibu kule kwa muda mrefu, naye akazidi kuwa katika hali mbaya. Basi siku tatu kutoka wakati huo, walikuwa wampeleke Madison. Hiyo ni hospitali ya wenda wazimu ambako wanawaweka kwenye vyumba vya kuta vilivyowekwa vitu vyororo tangu hapo. Kwa hiyo mama akasema, hatujashindwa. Naye akasema, tutaona kama tunaweza kumpata ndugu Branham aje huku akamwombee kama yuko nyumbani. Kwa hiyo wakapiga simu na ikatokea kwamba nilikuwa nyumbani. Kwa hiyo akaja kuniona, kasema, ndugu Branham, utaenda kule ukamwombee? Nikasema, hakika. Kwa hiyo akampigia daktari simu, naye daktari akasema, alikuwa nani huyo anayekuja? Kwa hiyo akamwambia ilikuwa ni mimi. Naye akasema, vema, nitakwambia, ngoja. Kasema, tuta nini? Wewe nipigie simu tena alasiri ya leo. Vema, akampigia simu na kuendelea mpaka saa saba usiku. Mke wake akaendelea kusema, hayuko. Kesho yake asubuhi akampigia, hayuko. Basi siku ya tatu walikuwa wamuondoshe mtoto huyo. Kwa hiyo, nachukia kusema hili, bali ninayo njia ya kujua. Huyo daktari alikuwa tu akikwepa jambo hilo. Mnaona? Kwa hiyo basi, baba alikuwa na wasiwasi kweli. Ilibidi niondoke kesho yake kuondoka. Hiyo siku ndio tu tuliokuwa nayo. Kwa hiyo mama na baba na hao dada wengine wawili wakaja wakilia, kasema, yeye anakwepa tu. Nikasema, hakika anakwepa. Lakini hebu niwaambie kitu. Msiseme mimi ni mhudumu. Acheni niende tu kama rafiki anayeambatana tu nanyi. Kwa hiyo tukaenda kwenye hospitali hiyo. Wajua wanaifunga milango nyuma yako na kukupandisha kwa lifti ya vipandio, kisha wanaifunga hiyo lifti ya vipandio. Kwa hiyo naye huyu sister alikuwa akitupandisha. Basi tukaingia kwenye chumba hicho, tukaketi chini kando ya kitanda. Na pale huyo msichana mrembo sana, mwenye umri wa kama miaka 16 na kitu, ameketi pale, amekwisha kabisa. Wewe, yeye amekodoa macho tu, ungeweza kupunga mikono yako, naye hata asingeiona. Ndipo nikamwambia, Ruthie, unanikumbuka mimi? Nikasema, mimi, mimi ni ndugu Branham. Nikasema, ulizoea kuniita ndugu Bill. Nikasema, nilikukabidhi kwa Kristo kwenye kitanda cha mtoto. Kwani hunikumbuki? Anasimama tu na kutazama. Lo, msichana mrembo. Nao hao watatu, walikuwa ni utatu, dada watatu. Nami nilijaribu kuvutia usikivu wake, wala nisingeweza. Alikuwa amekodoa macho. Alikuwa tu amekwisha. Basi nikaketi pale. Nami hawakuwa na nguzo kitandani katika mahali hapo, mwajua, usudi wasijidhuru. Basi nikaketi upande wa pili miguuni mwa kitanda. Mama aliketi upande huo mwingine wa kitanda hicho kidogo. Maskini kitanda hiki kidogo cha mtu mmoja katika chumba hiki kidogo. Naye msichana huyu alikuwa ameketi kwenye maskini kitu kidogo kama kiti kilichojengwa ukutani. Naye dada alikuwa amesimama na baba alikuwa amesimama karibu na msichana huyo. Naye mama alikuwa amesimama pale huku machozi yakitiririka kutoka mashavuni mwake. Akasema, "Unaona Billy, tunaweza kufanya nini?" Nikasema, "Vema, sikiza Norma. Kristo angali ni Kristo. Mnaona?" Akasema, "Hii ilikuwa ndio nafasi yetu ya mwisho." Kasema, "Wakimpeleka kule, mnajua litakalotukia." Kasema, "Kamwe hatutamuona nadhani tena. Na tukimuona, mnajua jinsi matibabu wanayopata kule." Ndipo nikasema, "Vema Norma, hebu tusihamaki." Nikasema, "Tunini, tungojee tu dakika chache." Ndipo basi, si zaidi ya niliposema hivyo, huyo hapo msichana huyo amesimama mbele zangu katika ono, mzima kabisa akitabasamu. Naye alikuwa akimwangalia kijana mwanamume, nami nikamwangalia kijana huyo. Nikaangalia nyuma. Ono likaniacha. Nikasema, "Norma, hivi yeye ana rafiki mvulana kidogo ni mrefu na mwenye nywele nyeusi?" "Naam." Nikasema, "Yeye hufanya jambo fulani pamoja nao wakiimba?" Akasema, "Naam, hiyo ni kweli." Nikasema, "Msiwe na wasiwasi. Ninayo Bwana asema hivi, atapona." Norma akaitupa mikono yake na kunishika gotini, akaangalia juu kwa mumewe, akasema, "Mpenzi, kamwe halikosei." Kasema, "Kamwe halikosei." Msichana huyo hakubadilika hata kidogo. Nikasema, "Vema Norma, unajua ya kwamba nisingaliwaambia hilo sasa isipokuwa niwe nimeliona. Naye Mungu hawezi kusema uongo. Unaona?" Nikatoka nje ya hospitali na kuingia kwenye gari langu mwenyewe. Wao wakabaki. Ndipo yapata saa mbili tangu hapo, simu ilikuwa tu ikilia, ilipokuja kutoka kwa Bwana Wood huko chini. Na ilikuwa ni baba yake. Alikuwa kwenye simu. Akasema, "Ndugu Branham, ninalo jambo la kukuambia." Kasema, "Hukuwa umeondoka dakika 20 kabla hajarudia fahamu zake mzima. Naye amechunguzwa na kundi lote la madaktari. Tunampeleka nyumbani asubuhi. Na sasa mnaona, sasa yeye huimba maskanini sasa. Sasa wapo wanaume na wanawake hapa kutoka Jeffersonville kule wanaojua ya kwamba hadithi hiyo ni kweli. Ikiwa mpo hapa ndani ya alasiri ya leo, inueni mikono yenu. Ni wangapi wanaijua hadithi hiyo?" "Naam, mnaona? Kote kote wanaojua ya kwamba ni kweli, kweli kabisa." Sasa ilikuwa ni kitu gani? Maskini mama huyo alitumia ono hilo kama yakini mkataa. Mnaona? Inakupasa kwa kila jambo, inakupasa kuwa na mahali fulani ungeweza kujifungia. Nami daima nimelitumia neno la Mungu kwa sababu hakuna nguzo nyingine ya kufungia ni ijuayo kuu kama hiyo, kwa sababu mbingu na inchi zote zitapita, alisema Yesu, bali neno langu halitashindwa. Ni nguzo ya kufungia ya jinsi gani? Sasa, Paulo alikuwa na maisha yaliyotiwa msingi kwa Kristo. Yeye, huyo alikuwa Kristo, alikuwa ndiye yakini ya Paulo. Alikuwa ni mwalimu mkuu, Paulo alikuwa. Alifundishwa chini ya Gamalieli. Naye alikuwa ni mwalimu mashuhuri wake, chini ya dhehebu la msingi wake wa Kifarisayo. Naye alifundishwa, akaelimishwa, na alikuwa na msingi mzuri sana. Nafikiri wakati alipompokea Roho Mtakatifu na kushuka kwenda Misri kwa miaka mitatu, nafikiri hapana shaka hapo ndipo alipoanza kuyachukua maandiko na kuyalinganisha na ufunuo aliokuwa amekuwa nao, aone kama hayo yalikuwa ni ya kweli. Nanyi mwajua kile kitabu mashuhuri maarufu sana cha Waebrania, hakuna mwingine angaliweza kukiandika ila Paulo, kwa sababu yeye alijua jinsi hiyo mifano na mifano ya mifano. Ni somo la kupendeza jinsi gani. Na sasa Paulo alikuwa amekutana na Yesu siku moja, akakutana na yeye uso kwa uso kwenye barabara ya Dameski alipokuwa akishuka kwenda kuwatesa Wakristo. Mgomvi mkubwa akitoa vitisho vikubwa na kufanya mambo dhidi ya kanisa la Mungu, akifanya maangamizi yake hata kuwatesa hata kufa. Ndipo siku moja akishuka kwenda. Sababu ya yeye kuwa na maisha haya yaliyotiwa msingi kwa Kristo ni kwa sababu yeye binafsi, sasa akiyaweka kando mafundisho yake, alikutana na Kristo kibinafsi. Na hiyo ndiyo njia pekee utakayopata kumfahamu, ni kukutana na yeye. Unaona? Sasa, kumjua yeye ni uzima. Sio hata kulijua neno lake, kadri hilo linavyoweza kuwa ni zuri. Hata hivyo, huna budi kumjua yeye. Kumjua yeye ni uzima. Naye Paulo hakuwa amepata ujuzi huu bado. Ndipo akasema mahali pamoja hapa, maisha ninayoishi sasa, ilionyesha ya kwamba alikuwa ameishi maisha tofauti wakati mmoja. Maisha yake yalikuwa yamebadilishwa. Basi maisha yako yanapobadilishwa, inakufanya ufanye mambo usingeweza kufanya kwa kawaida. Na inakufanya kusema mambo usingeweza kusema kwa kawaida, mtu aliye na maisha yenye msingi wa Kristo. Mbona, Paulo alisimama moja kwa moja katikati ya watu, hao Wayahudi na kadhalika. Alikuwa chembe moja ya woga kwake. Alijua yeye aliyemwamini. Na yeye alikuwa na maisha ambayo asingefanya hivyo kamwe kama asingekuwa amepata kitu fulani kilichokuwa ni cha halisi na kikamtia nanga. Nafikiri Mkristo yeyote anapaswa kuwa hivyo, kila mwaminio. Kamwe hupaswi, nafikiri hasa wahudumu, kamwe hawapaswi kujaribu kuingia mimbarani mpaka wamekutana na Mungu juu ya huo mchanga mtakatifu, ambapo hakuna mwanafalsafa anaweza kulielezea vibaya. Ulikutana na Mungu, nawe unajua hilo, wala hakuna kitu kinachoweza kulificha kutoka kwako. Sasa, kuna nyakati ambazo tuna usomi mwingi, wala hamna neno dhidi ya hilo. Hilo ni sawa. Lakini, hayo yote ni mazuri. Lakini wewe kibinafsi, huna budi kukutana na Mungu kufikia mahali ambapo hakuna mtu anayeweza kuyapindua maandiko yoyote. Ulikuwa pale. Wewe ndiwe uliyekutana na yeye. Ulikuwa na ujuzi wake. Unamjua. Unaona? Nafikiri kila mhudumu hasa na kila mwaminio anapaswa kupachukua mahali hapa, msimamo huu, kukutana na Kristo kwanza kibinafsi. Nayo inakufanya ufanye mambo kama nilivyosema, ambayo kwa kawaida usingeyafanya. Inakufanya kusema mambo ambayo kwa kawaida usingeyasema. Hata hivyo, hicho ni kitu ambacho umetiwa msingi au kufungwa kwake. Ni kitu ambacho unajua, kama vile Paulo, kwamba wewe ulikutana na kitu fulani ambacho kilikuwa ni tofauti na kile ulichopata kuona maishani mwako. Mnaona? Ni kama tu meli. Mnaona? Meli ina yakini, na yakini ya meli hiyo ni nanga. Sasa, meli hiyo inapokuwa kwenye maji yanayorushwa-rushwa, ambako kwa urahisi inaweza kutupwa kwenye mwamba ama kupasuliwa, ama kugonga chini, ambapo maji hayana kina cha kutosha, na yale mawimbi makuu yakija, yataipiga meli hiyo kwa ghafla na kuipindua. Haina budi kuwa na maji yenye kina cha kutosha kuifanya ielee, na sivyo, mawimbi yataipindua. Nayo meli iliyo na nanga, tani hizo kubwa, nzito mno za chuma ambazo inaangusha za peleji. Nayo inashuka chini, mpaka inafika juu ya sakafu ya bahari mahali fulani juu ya mlima. Nayo nanga hiyo kubwa inavuta, wakati mawimbi yakiipiga meli, mpaka inachomeka mikuki yake mikubwa ndani ya mwamba. Basi hapo, hiyo meli inayakini. Imetiwa nanga. Huenda mawimbi yakairusharusha kote, lakini hata hivyo, meli hiyo inaweza kusimama wima kikamilifu, ambapo imetiwa nanga, kwa sababu ni yakini kwake. Basi kama Kristo ndiye yakini yako, umefungamanishwa kwake kwa njia hiyo, haijalishi mtu yeyote anasema nini, jinsi mateso yanavyokuwa makali, jinsi tufani inavyoonekana kuwa mbaya, jinsi inavyoonekana haiwezekani kwake kutukia. Ikiwa jambo fulani limefanyika ndani yako ambapo Kristo anakuwa yakini yako, ama ahadi yoyote katika Biblia inakuwa yakini yako. Ikiwa wewe ni mgonjwa na, na wewe unaomba upate uponyaji, na kitu fulani kinakuja kwa hiyo, kinaigonga ahadi hiyo katika Biblia. Nimeipata. Hakuna kitu kitakacho kuyumbisha kutoka kwake. Unaikumbuka ile hadithi dakika chache zilizopita ya maskini yule mama? Lile ono lilikuwa ndilo yakini yake. Alijua kamwe halikuwa limewahi kushindwa, kwa hiyo lilikuwa ni yakini yake. Kama angeweza kumfanya Mungu kujibu na kusema imekwisha, haijalishi daktari alisema nini, ilikuwa ni yakini. Ilikuwa imetiwa nanga kabisa. Basi mwanamume ama mwanamke, katika falsafa tu ama kujiunga na kanisa ama kitu kama hicho, bado hujatiwa nanga. Wewe ungepeleka barua yako kutoka kanisa moja hadi lingine, kutoka mahali pamoja hadi pengine. Lakini kama ukichukua tu yakini iliyo halisi, Kristo, ujitie nanga katika huyo. Haileti tofauti yoyote kijacho ama kiendacho, ungali umetiwa nanga. Basi kile Mkristo anachohitaji leo hii, katika wakati huu wa atomiki na wakati huu wa mashaka, unahitaji kitu fulani mbali na ujuzi wa kujiunga na kanisa. Unahitaji nanga yakini ambayo unaijua, kwa sababu makanisa yatashindwa na watu watashindwa. Lakini Kristo hawezi kushindwa. Yeye ndiye yakini kwa mwaminio. Basi ikiwa Kristo ndiye yakini yako, umefungwa kwake. Na ikiwa yeye ndiye yakini yako, nawe umefunganishwa kwake, basi umefunganishwa kwenye neno. Sasa hii inaonyesha kama tuna yakini ya kweli ama hatuna. Mnaona? Kama unaweza kusoma katika maandiko hayo, jambo ambalo Kristo ametuchagua ama kutuagiza kufanya, na kwa sababu ya kuyumbishwa huku na huku, kama mtu fulani angekwambia hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi ama mtu mwingine, na halafu hulishikilii hilo, basi Kristo siye yakini yako. Mtu huyo aliyekuongoza ukatoka njiani ndiye yakini yako. Lakini kama hilo neno Kristo lingali linashikilia, unaona, basi yeye ndiye yakini yako. Haitupasi kuacha chochote kitu chochee kututoa nje ya njia ya neno. Mnaona? Baadhi yao siku hizi inaenda kupata wengi kuliko wakati wowote, siku zinavyosonga, kuwa tutawaona watu wenye huu, kama Yesu alivyosema, mfano wa utauwa. Na inafikia tu kwenye mfano. Tumekuwa nao katika Wamethodisti na Wabaptisti na kadhalika kwa miaka, na sasa imenyemelea kwenye Wapentekoste. Na kidogo, wakati Mungu alipompa mtu Roho Mtakatifu, yeye alimweka huku uso wake umeelekezwa Kalvari, nalo neno likiwa mbele yake. Sasa, mizizi midogo itachipuka kutoka kwenye barabara hiyo kuu, iingie na kujizungusha na kujizungusha kwenye mti huo, nawe unawazia haina madhara. Lakini muda si muda, mwajua, imekushikilia sana, hata inakuvuta upande mbaya, inakufanya uegemee upande mbaya. Na vivyo hivyo falsafa na kadhalika zimeingia miongoni mwetu, mpaka zimeanza kutuvuta kuuelekea ulimwengu. Wewe chukua upanga mkali wa Mungu ukatao kuwili, ukate ujiweke huru na kila kitu, na ukae moja kwa moja kwenye hilo neno, maana hilo ndilo mkataa, hilo ndilo yakini kwa kila mwaminio. Na kama mwanamume ama mwanamke amejazwa na Roho Mtakatifu, moyo wako ndani yako utaitikia kila ahadi ya Mungu kwa amina. Hiyo ni kweli. Sasa wakati mtu fulani anapokuambia, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa kwa ajili ya wakati mwingine, halafu unafungua katika Biblia na kusoma ambapo Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, wakati wote walipochomwa moyoni mwao, nao wakamwambia, waume na ndugu zetu, tufanye nini? Tufanye nini tupate kuokolewa? Sasa, kama kujiunga na kanisa kungalikuwa ndiko alikosema, angesema, hamna budi kuutafuta ule mwili na kujiunga na kanisa. Vema, mnaona, kulikuwa na nini? Hapa kuwepo na kitu kama hicho katika siku hiyo. Kwa hiyo yeye aliwapa maagizo halisi ya kile kinachohitajika. Aliwaambia yale hawana budi kufanya, na umbali ule ungeenda. Akasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Basi ni umbali gani? Yesu alisema katika Marko 16, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mnaona? Umbali gani? kote ulimwenguni kwa kila kiumbe, ndivyo injili ilivyo. Na ishara hizi zitafuatana na kila aaminie. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, ama wakishika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha havita wadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa mnaona, huna budi kuipata hiyo yakini, kitu hicho kilicho halisi ambacho kinakutambulisha pamoja na Kristo na neno lake. Naam, neno ni Kristo. Na huna budi kuwa na hakika kwamba unaweza kusema amina kwa hilo neno. La sivyo, yakini yako si sahihi. Umeijenga juu ya kanuni fulani ya imani. Unasema, no, ninaamini Kristo, bali siamini kitu hicho. Naamini Kristo, bali siamini hili. Basi yakini yako si sahihi. Yakini yako iko kwenye baadhi ya kanuni za imani na si katika Kristo, kwa sababu Kristo ni neno. Yeye pia ni kama nyota ya kaskazini, ndivyo yeye alivyo kwa mtu aliyepotea. Sasa mimi huinda kote ulimwenguni, nami nimekuwa nyikani. Na wakati mwingine, moja ya nini nzuri zaidi, kama unaweza kuangalia juu na unajua mwelekeo wa nyota ya kaskazini, yeye hukuongoza utoke. Basi mtu baharini, na wakati amepotea, ikiwa tu angeweza kuipata hiyo nyota ya kaskazini, anaweza kujiongoza basi mahali anakoenda. Sasa, hapo ni wakati amepotea, yeye huitafuta nyota ya kaskazini. Sasa, nyota zingine huhama, bali nyota hiyo ya kaskazini hukaa papo hapo katikati ya dunia. Haijalishi dunia inageukia wapi, hiyo nyota ya kaskazini hubaki vile vile. Inaelekeza kaskazini. Ndio nyota ya kweli pekee, nasikia, tulionayo, ni hiyo nyota ya kaskazini kabisa. Sasa, hiyo hukupa mwelekeo wako. Basi hivyo ndivyo Kristo alivyo kwako. Kama unataka kwenda mbinguni, kama unataka kuokolewa, kama unataka kujazwa na Roho, kama unataka kuwa kama Kristo, Kristo ndiye nyota yako ya kaskazini. Kama umepotea, usijaribu kuchukua kanuni ya imani. Yeye ndiye nyota yako ya kaskazini. Ndiye njia yako, ndiye mwelekeo wako. Halafu kama ukimchukua yeye kama nyota yako ya kaskazini, basi hiyo kabisa inamweka Roho Mtakatifu kuwa dira yako. Amina. Roho Mtakatifu ndiye dira yako. Nayo dira itaelekeza tu kwenye nyota ya kaskazini. Na kama unao ubatizo wa Roho Mtakatifu, unaweza tu kuelekeza kwa Kristo, naye Kristo ni neno. Hiyo ndiyo njia ya kupata njia yako ya kurudia. Unaona? Huwezi kuangalia hapa juu na kusema, hii inaangaza, nyota hii inaangaza hapa, na baada ya kitambo kidogo iko mahali pengine. Unaona? Inakubidi kufikia mahali ambapo imeimarishwa kabisa. Sasa, Kristo akiwa ndiye nyota ya kaskazini, nayo dira daima huelekeza huko. Na kama kweli umeokolewa, kweli, njia pekee unayoweza kuokolewa ni kupitia Kristo. Basi Roho Mtakatifu akiwa ndiye dira yako, atakuongoza moja kwa moja kwenye neno. Mnaona ninalomaanisha? Sasa hilo ni zuri sana. Naye neno na Kristo ni mmoja. Wote wawili ni mmoja, utu mmoja. Hapo mwanzo, Yohana Mtakatifu mmoja, alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Kama yeye ndiye nyota yako ya kaskazini, basi anakuwa yakini yako. Hii ni njia ndefu ya mzunguko kwa yale ninayotaka kusema. Lakini mtalifahamu labda lile ninalojaribu kuwaelezea. Hapana budi pawe na yakini maishani mwako. Kuna budi kuwa nayo mahali fulani, na kila mmoja wenu ana moja. Huwezi kuendelea bila moja. Kuna budi kuwa na yakini. Kulikuwa kuna wakati ambapo mwanamke, neno lake kuhusu maadili ya maakuli, hilo lilikuwa ndilo yakini Marekani. Nafikiri jina lake lilikuwa Emily Post, kama sijakosea. Basi lolote alilosema kuhusu maadili ya maakuli, kama alisema inakupasa kula kwa nini yako, kula njegere zako kwa kisu, hilo, ilikuwa ni hilo tu, basi. Na ni kwa nini? Na kama alisema katika kula kuku, unamchukua tu kwa mikono yako na kumla, haijalishi mtu yeyote alikuangaliaje, ilikuwa sahihi kabisa, unaona, kwa sababu huyo alikuwa ndiye yakini. Alikuwa ndiye yakini ya maadili ya maakuli. Hiyo ni kweli. Chochote alichosema mwanamke huyo, basi. Kulikuwa na wakati ambapo Ujerumani, wakati Adolf Hitler alipokuwa ndiye yakini Ujerumani. Haijalishi mtu yeyote alisema nini, Hitler alikuwa ndiye neno la mwisho. Alichosema Hitler ilibidi kitekelezwe. Hiyo ilikuwa ndiyo njia yake ya kulifanya. Haijalishi ni wangapi wao walifikiria lolote kulihusu, Hitler alikuwa ndiye neno la mwisho. Alikuwa ndiye yakini. Kulikuwa na wakati ambapo Mussolini alikuwa yakini ya Urumi. Kulikuwa na wakati ambapo Farao alikuwa ndiye yakini ya Misri. Lolote alilosema Farao ilibidi lifanywe. Lakini mnaona, hao wote walikuwa aina mbaya ya yakini. Walishindwa kila mmoja wao. Nikisimama huko Misri sio muda mrefu uliopita, ilikuwa nikiwazia wakati mafarao walipoketi kwenye viti vyao vya enzi. Na mwajua, inakubidi kuchimba chini futi 20 ardhini kupata ambapo viti vyao vya enzi vilikuwa. Unaona? No, hiyo ingekuwa ni yakini ya namna gani? Imeangamia wala haiko tena. Nao watu waliotegemea yakini ya aina hiyo, wameangamia pamoja nayo na kutoweka. Kwa nini? Ilikuwa ni ya kutengenezwa na mwanadamu, na chochote kilichotengenezwa na mwanadamu kitaangamia pamoja na mwanadamu. Bali kuna yakini isiyoweza kuangamia. Hiyo ni neno la milele la Mungu. Kamwe haliwezi kuangamia. Huna budi kudumu na hilo. Sasa tunatambua ya kwamba tuna yakini hapa. Tunatoka nje hapa na kuwa na kesi. Nawe unapata matatizo hapa nje na unakuwa na kesi hapa mjini. Wanaweza kuifuatilia kupitia mahakama zingine na kadhalika. Huenda hatimaye ikafikia kwenye mahakama kuu. Lakini uamuzi wa mahakama kuu ndio yakini. Hiyo ndio mwisho wa kesi. Huo ndio umbali wote unaoweza kwenda. Hiyo ndio mahakama ya mwisho, ni mahakama kuu, na hiyo ni yakini. Sasa wakati mwingine hatukubaliani nao na ama hatuyapendi maamuzi yao. Lakini vivyo hivyo tu ni yakini kwa sababu taifa limefunganishwa kwake, mnaona yale mahakama kuu isemayo. Haijalishi kama nikisema wamekosea, hilo haliwafanyi kuwa makosani. Katika taifa hili, wao ni sahihi. Chochote uamuzi wao ulicho ni sahihi. Yakini, hatuna budi kuwa nayo. Kama haikuwapo, mahali fulani, kesi isingeisha kamwe. Lakini kuna paswa kuwe na mahali fulani ambapo kesi hiyo inafikia mwisho wake, na hapo ni katika mahakama kuu. Mtu yeyote anajua hilo. Imekwisha ikiisha kupitia kwenye mahakama kuu. Wanatoa uamuzi, huo unatosha. Hakuna mwingine, hakuna mahali pengine unapoweza kwenda, maana hiyo ndio mahakama yao ya juu kuliko zote. Hapana budi kuwa na yakini, hapana budi kuwa na yakini kotini. Inatubidi kuwa na yakini kwenye mchezo wa mpira. Hivi mlijua hilo? Mchezo wa mpira hauwezi kuendelea vizuri pasipo na yakini, na hiyo ni muamuzi. Sasa wakati mwingine hatuyapendi maamuzi yake, bali ni yakini. Yeye ndiye yakini kwa vyovyote vile. Kama haijalishi kama tunataka kusema na wengine waseme ya kwamba ilikuwa goli ama ilikuwa ni mpira, naye anasema imeingia, hivyo ndivyo ilivyo. Usibishane naye. Yeye yupo hapo. Ndiye yakini katika mchezo huu wa mpira. Kwa sababu kama alisema goli limeingia, huwezi kubishana. Unaweza ukaitupa kofia yako huko nje na kulipinga, bali ni goli kwa vyovyote vile. Amina. Sasa hebu tuwazie kwa dakika moja tu. Vipi kama hapakuwapo na muamuzi katika huo mchezo? Kungekuwapo na ubishi wa namna gani? Ingekuwa ni mchafuko kabisa. Msingeweza kucheza mchezo pasipo kuwako na yakini ndani yake. Michezo haina budi kuwa na yakini. Na kama michezo haina budi kuwa na yakini, vipi kuhusu maisha? Hayana budi kuwa na mahali pa kuegemea. Na kila mwanadamu hapa alasiri ya leo, una yakini yako mahali fulani, mkataa wako, huo ndio neno la mwisho. Tazameni, ungekuwako na ubishi na kila kitu kwenye mchezo huu wa mpira, wote ungeishia katika machafuko. Mwajua, taa nyekundu ni yakini kwa trafiki. Lakini vipi kama taa nyekundu haifanyi kazi? Vipi kama taa nyekundu imezima unapofika pale? Mmoja aseme, nilifika hapa kwanza. Huyo mwingine aseme, nina haraka kwenda kazini. Nena kuhusu msongamano wa magari. Hiyo ni karibu shida tulio nayo na makanisa yetu na kadhalika. Ni msongamano kweli kweli. Taa nyekundu lazima imezimika mahali fulani. No, ugomvi na ubishi, mbona? Kamwe msingeweza kuumaliza. Hapana budi pawe na kitu fulani pale kusema, wewe nenda na wewe ngojea, na kadhalika. La sivyo, sote tungekuwa na vurugu. Vema, sasa katika imani zetu, katika madhehebu yetu 600 na kitu mbalimbali. Naam, nafikiri ni 900 sasa ya madhehebu mbalimbali. Hapana budi pawe na yakini mahali fulani. Kama Katoliki ni ya kweli, Protestanti imekosea. Kama Methodisti ni ya kweli, Baptisti imekosea. Kama Pentekoste ni ya kweli, basi hao wengine wamekosea. Na hapana budi pawe na kitu fulani mahali fulani. Nawe utaliwekea msingi namna gani usipochukua yakini ya Mungu? Hiyo ni Kristo. Naye Yesu alisema katika Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ni jambo la yakini kwamba Kristo aliahidi hilo. Hilo ni neno lake. Hatuna budi kuliamini hilo. Kasema, yeye, katika Yohana Mtakatifu mlango wa 5, kifungu cha 24, yeye ayasikiaye maneno yangu, na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hiyo ni yakini. Jambo nilo hilo. Sasa, si yeye ajifanyaye anaamini, bali yeye aaminie. Mnaona? Sasa, hatuna budi kuwa na yakini, na yeye ndiye hiyo yakini, na yeye na neno lake ni sawa. Hatuwezi kuwatenganisha. Naam, kama taa nyekundu ilikuwa imezima, tungekuwa na msongamano wa magari. Oo jamani, mbaya pia. Hapana budi pawe na yakini. Na kwa hiyo mnajua, imekuwa hivyo siku hizi, haidhuru. Shida yake ni kwamba, ni kile kilichotufikisha kwenye msongamano huu mkubwa wa magari tulioingia. Kidogo ni njia fidhuli ya kulielezea, bali hata hivyo, mnajua yale ninayojaribu kusema. Angalieni, sababu ya sisi kuingia mle ni kwa sababu kwamba kila mmoja wetu anajitengenezea yakini yetu wenyewe. Mnaona? Tuna yakini yetu wenyewe. Kila kanisa lina yakini yake. Kila kundi lina yakini yake. Nao wanasema, kila mmoja wao alisema, sisi ndio kweli, njia, tunayo yote. Hamna uhusiano wote na hiyo. Ninyi mko katika uchache. Sisi ndio kundi lililo kubwa kuliko yote. Nao watu hufanya hivyo. Hiyo ni hampaswi kufanya hivyo. Mpaka ni karibu kama ilivyokuwa siku za waamuzi, ambapo kila mtu anafanya yaliyo mema machoni pake. Mnaona? Anawazia machoni pake mwenyewe anafanya. Lakini wao huwezi kufanya hivyo. Kuna njia nyingi mno mbalimbali. Mnaona? Na kwa kweli kuna njia moja pekee, na Kristo ndiye njia hiyo. Naye Kristo na neno lake ni kitu kile kile. Sasa mnaona, hamna budi kuwa na kitu fulani tunachoweza kukikaribia na kusema hiki ndicho, na kinaweza kuthibitishwa ya kwamba ndivyo kilivyo, hivyo ndivyo kilivyo, mnaona, yeye. Katika siku za waamuzi, sababu kila mtu alifanya machoni pake mwenyewe kile alichodhani ni sahihi, ni kwa kuwa katika siku hizo, neno la Mungu lilikuwa adimu, hawakuwa na hilo. Pia manabii hawakuwako. Hakukuwako na manabii katika siku hizo kusimama kwenye neno na kuwaongoza Israeli. Kwa hiyo, neno halikuwa likija, kwa hiyo kila mtu alifanya aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Na hapo karibu ndipo tumefikia tena siku hizi, ndugu zangu. Unaona? Kila mtu machoni pake mwenyewe asema, vema sasa, kama ninataka kuchukua kanuni muhimu, kama ninataka kufanya hiki, ama dini fulani, ninaamini dini yangu, ni kufanya hivi na hivi. Na wewe unaona hilo. Kila mtu anaona hilo. Wanawazia, pema, ninaenda kwenye shule ya Jumapili asubuhi. Mimi ni mzuri kama yeyote mwingine. Vema, hilo ni jema. Ungali ungeweza kwenda, uende kwenye shule ya Jumapili na uwe mwema, hilo ni sawa. Bali kama huna kitu fulani zaidi kidogo kuliko kuhudhuria shule ya Jumapili. Mtu fulani alisema, mimi huzishika zile amri 10. Mmoja anaweka siku ya Sabato, huyo mwingine anafanya jambo lingine. Na hata hivyo, tumefikia mahali hata kila mtu anawazia, vema, wanafanya tu yale wanayofikiria ni sahihi. Lakini hilo haliyafanyi kuwa sahihi. Si kwa njia zozote, haliyafanyi. Utaona hilo katika dakika chache, mnaona, ya kwamba haliyafanyi kuwa sahihi. Mungu anayo njia. Biblia ilisema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Na hakuna mtu anayetaka kufa. Huo ni utengano. Hatutaki kutenganishwa na Mungu. Wala hatutaki, tunataka kuishi. Maisha ndiyo hazina iliyokuu kuliko zote ambayo mwanadamu anaweza kuwa nayo. Na sasa hatuna budi kutafuta kujua uzima ni kitu gani. Na yeye alisema, neno langu ni uzima. Huo ndio uzima unaopaswa kuwa nao, neno likiishi ndani yako. Sasa angalieni, niliona hili katika uongofu wangu wa mwanzoni nilipokuwa tu ni mvulana. Niliona hilo. Nami nilijua ya kwamba nilihitaji yakini. Kwa hiyo nikalisoma neno la Mungu, nami nikaona ya kwamba neno hili lilikuwa ni Kristo. Na mimi nilitaka hilo liwe yakini yangu. Kwa hiyo nikaliamini neno lake. Ndipo nikamsikia akisema mle ndani, ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yako, unaweza kuomba utakacho nawe utapewa. Sasa ni ahadi ya jinsi gani?
we today, brethren? Where are we?
Sasa tuko wapi leo hii ndugu zangu? Tuko wapi? Mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, basi mnaweza kuomba mtakalo nanyi mtatendewa. Sasa hilo ni neno la Kristo mwenyewe. Lakini kitu gani? Neno halina budi kukaa ndani yako. Mkikaa ndani yangu katika Kristo na neno langu ndani yenu, basi tunaingiaje katika Kristo? Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Basi hiyo ni sehemu moja. Lakini basi mkikaa ndani yangu, alafu basi maneno yangu yakae ndani yenu, basi mnaweza kuomba mtakalo. Lakini hamna budi kuwa na yote mawili, Kristo na neno. Na kweli huwezi kuwa na moja bila hilo lingine. Hiyo ni kweli, kwa sababu ni kitu kile kile. Huwezi kuwa na Baba bila kuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Mwana pasipo kuwa na Roho Mtakatifu. Ni Roho yule yule. Kwa hiyo basi unaona, huwezi kulifanya kwa njia nyingine yoyote kuliko kuichukua yakini iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Sasa mimi nimefunganishwa kwake kwa neno lake. Yeye ndiye yakini yangu. Nami nimeona kwamba ni jambo kuu na la thamani kumuishia yeye. Sasa makanisa mengi, hebu nizungumze tu juu ya yakini. Kwa kanisa Katoliki, Papa ndiye yakini yao. Na haidhuru kile kijacho, kile kiendacho, kile mtu mwingine asemacho, kile Biblia isemacho, hicho hakimaanishi kitu. Nilikuwa na mjadala sio muda mrefu uliopita pamoja na kasisi. Alikuja kuniuliza kuhusu, nilimbatiza msichana mdogo, naye alikuwa ameolewa na mvulana Mkatoliki, alikuwa akigeuka kuwa Mkatoliki. Basi akaniuliza jinsi nilivyombatiza, nami nikamwambia. Ndipo tukaanza kuzungumza juu yake. Ndipo akasema, wajua kanisa Katoliki lilikuwa likibatiza kwa kuzamisha namna hiyo. Nikasema, lini? Naye akasema, huko nyuma katika siku za Biblia. Nikasema, unamaanisha ya kwamba unaamini ya kwamba Wakristo wa mwanzoni kama vile Petro, Yakobo na Yohana na hao wengine walikuwa ni Wakatoliki? Akasema, ndivyo walivyokuwa. Nikasema, basi mimi ni Mkatoliki zaidi ya ulivyo wewe. Nikasema, mimi ni Wakatoliki ya mtindo wa kale, unaona, si yule ambaye anachukua mwelekeo huu mpya wa lile wafanyalo siku hizi na kuuita dini. Vema, yeye akasema, unaona, Mungu alimpa Petro nguvu zake na hilo ni kanisa. Na nini? Mungu yuko ndani ya kanisa lake. Nikasema, hakuna maandiko katika Biblia kusema hilo. Hakuna ahadi inayosema hilo. Biblia ilisema Mungu yuko katika neno. Kweli. Mungu yuko katika neno. Neno ni kweli. Nami niliona mle katika Biblia ambapo ilisema ya kwamba yeye atakayeongeza neno moja kwake ama kuondoa neno moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Sasa nilijua hiyo ilikuwa ni yakini ya kwamba neno hilo lisingeweza kubadilika, kwa hiyo nikaikubali hiyo. Nikasema, sasa Bwana, hebu nilifiche moyoni mwangu kwamba nitaliweka hilo na kuwa na kicho nalo. Na hata iwe nini, nitatembea na wewe uniongoze. Na hilo limekuwa yakini ya. Sasa kwa kanisa la Kiprotestanti, mara nyingi katika dayosisi, neno la askofu, ingawa ni kinyume na neno la Mungu, linakuwa ni yakini kwa kundi hilo la Wakristo. Haijalishi neno linasema nini, kama askofu akisema hivyo, hilo la tosha. Askofu mkuu wa Canterbury, haijalishi nini, Waingereza wanaokwenda kwenye kanisa hili la Kianglikana, haijalishi watawazia nini, kama askofu mkuu akisema kitu fulani, hicho ndicho. Unasema, hilo ni baya sana. Lakini unajua, sasa ngoja kidogo. Unaweza kushuka chini kuja moja kwa moja nyumbani kwa Pentecoste kama mngetaka. Hakika unaweza. Lakini natumaini tu mtafika pembeni na kuona yale ninayomaanisha. Unaona? Unasema, huyu hapa ndugu aliyejazwa na Roho Mtakatifu, na yeye, Bwana anatenda kazi pamoja naye. Vema, nenda ukamuulize kiongozi kama tunaweza, kwanza, kama tunaweza kuwa na yeye. Yeye ana kadi ya namna gani? Unaona? Hiyo ndio yakini basi kwa kanisa hilo. Hiyo ni kweli. Huenda tukasema amina kuhusu Wakatoliki na kuhusu wa Presbiteri na kadhalika. Lakini vipi kuhusu wakati inapofikia nyumbani? Mnaona? Tuna nini? Tuna yakini bandia. Hakuna kitu kilicho juu zaidi katika Biblia, katika kanisa, kuliko mzee wa kanisa hilo. Ni kanisa linalojitawala, naye Roho Mtakatifu anafanya kazi katika njia yoyote atakayo yeye. Yeye huishi miongoni mwa watu wake. Lakini tuna yakini nyingine, mwangalizi mkuu mahali fulani anayetuambia la kufanya. Na ikiwa haliambatani na kile wanachowazia ama kitu kama hicho, basi hilo halikubaliki, hilo si la Mungu. Lo, jamani, ni jambo baya jinsi gani. Ni tatizo la aina gani tumeingia. Si ajabu tuko hapa nje tukililia uamsho. Nayo anga imejaa nguvu za Kipentekoste, na sisi hatuwezi kuzifikia. Hiyo ni kweli. Ni kwa sababu tumeikataa yakini ya Mungu. kweli. Ufunuo wa Kristo juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Ni yakini, nalo neno la Mungu ndilo yakini yake. Mwili na damu havija kufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mnaona? Yakini halisi. Lakini mnaona, tunachukua kitu kingine kama yakini. Kama dhehebu letu likinena dhidi ya neno, basi unachukua neno la dhehebu hilo kwa ajili yake. Hupaswi kufanya hivyo. Ninajaribu kujiweka dhahiri katika misimamo yangu. Nami, kumalizika kwa mkutano huu, ninajaribu kuambia sababu ya mimi kutenda na kusema mambo niliyosema, kwa sababu muda mrefu uliopita nilimchukua Kristo kama yakini yangu. Kanisa la kwanza nililojiunga nalo lilikuwa ni kanisa la Kibaptisti, nami ninawapenda ndugu hao, walikuwa ni wazuri. Lakini ilipofikia mahali ambapo ilinibidi kufanya jambo fulani ambalo lilikuwa ni kinyume na maandiko haya, neno la Mungu lilikuwa kwanza, kwa sababu nilikuwa nimefunganishwa kwenye neno hilo. Kweli, sina neno dhidi. Wakati Daktari Davis aliponijia na alitaka mimi nifanye jambo fulani pale ambalo kabisa lilikuwa ni kinyume na maandiko, nami nikampelekea, yeye alisema hilo lilikuwa ni kwa ajili ya kizazi kingine, sio la hiki. Nikasema, mimi nimefunganishwa na neno. Neno la kila mtu na liwe uongo na langu liwe kweli. Hiyo ilikuwa ndiyo yakini yangu. Na kutoka hiyo imekuwa ni miaka 30 iliyopita ama zaidi, nami ningali kwenye neno lilo hilo. Na hapo ninataka kuishi na kufia, hilo likiwa ndilo yakini yangu. Juu ya hali hiyo ninamkubali Kristo. Na sasa sio kwa sababu kwamba ni wewe unayetaka kuwa tofauti, si kwa sababu, maana juma hili nimesema mambo ya kuchoma sana. Na kama nilifanya hilo kusudi tu niwe tofauti, basi ninahitaji kwenda kwenye yakini. Mimi nahitaji toba madhabahuni. Lakini mngewezaje kuniita nikatubu, nami nimewaambia kweli? Hiyo ni kweli. Naye Mungu ameliunga mkono na kuonyesha lilikuwa ni kweli kwa neno, nalo neno ni hai. Mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, hiyo ndiyo sababu nimesema na kufanya mambo niifanyayo. Huenda likawa kinyume na madhehebu yetu mbalimbali na mifumo. Si kwa sababu ninataka kuchukua upande na mtu mmoja ama kuchukua upande na huyo mwingine. Kwa sababu, nilijitolea kabisa kwa kitu kimoja. Nilipookoka ama Kristo alipoanza kutenda kazi moyoni mwangu, nilishuka kwenye kanisa Katoliki, maana watu wangu wa Irish na Katoliki. Nami nikaona jinsi alivyolisema hilo, alikusikika sawa. Basi nilihamahama mahali hadi mahali. Ndipo hatimaye yeye akasema, Mungu yuko ndani ya kanisa lake. Vema, kama Mungu yuko ndani ya kanisa lake, ni kanisa gani hilo? Hapa, vema, wao wanasema, ni kanisa letu. Vema, ni lipi kati ya makanisa Katoliki? Kumbukeni, yote yamevunjika pia. Naam Bwana, yote ni tofauti. Mengine huoa na mengine hayaoi, na mengine ya Kiyunani, mengine Orthodoxi, na vema, kuna aina tu mbalimbali, Kirumi. Mengine yanamkubali papa na mengine hayamkubali. Unaona, yamevunjika vunjika pia. Ni lipi kati ya makanisa hayo basi lililo sahihi? Unaweza kuweka wapi imani yoyote? Kama wewe ni Mkatoliki na unaliamini kanisa, basi ni kanisa lipi? Ni lipi kati ya makanisa yenu ya Katoliki? Kama wewe ni Mprotestanti, unasema, vema, vema, ni lipi lililo la kweli? Methodisti, Baptisti, Lutheri, Presbiteri, vema, ni lipi lililo sahihi? Mungu yu sahihi. Neno lake ni sahihi. Wengine si sahihi. Kama ni, hiyo ni sahihi, mradi tu wanadumu pamoja na neno. Lakini unapoliacha neno, basi umemwacha Mungu. Maana Mungu analiangalia neno lake kulithibitisha. Hana budi kulifanya halisi. Hana budi kulifanya litende kazi. Hiyo ndio sababu ninyi watu mnanjaa ya uamsho. Ni wakati wa vitu hivi kuwa hapa. Kama mliwahi kuniamini kujua kile nilichokuwa nikizungumzia, ninyi kubalini hilo. Ile saa imewadia sasa. Lakini shida yake ni kwamba tunazo yakini nyingi sana, hatujui mahali tulipofungiwa. Amina. Sasa najisikia wa kidini. Mnaona? Kweli. Ninataka kutoa hilo kwenye mfumo wangu. Kweli. Tuna vifungo vingi sana, kimoja kikivuta huku na kimoja huko na kimoja dhidi ya kingine. Watu wanajuaje la kufanya? Na msukumo wa Roho Mtakatifu anaposhuka, akijaribu kupata mahali pa kujiingiza mwenyewe, apate kutenda kazi neno kwa neno, neno kwa neno. Sasa, ninyi watu wa Kipentekoste mnaamini, wakati karama zinapoanza kurudi kanisani, juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, nanyi mlikaa moja kwa moja pamoja na hilo. Mliamini hilo. Sasa, hilo ni sawa. Lakini kwa nini mnasimama hapo? Mnaona? Kwa nini mlisimama hapo? Wakati Israeli walipokuwa safarini kwenda kwenye nchi ya ahadi, na wakati waliposimama nyikani, walikaa huko kwa muda wa miaka 40. Na safari tu ya siku moja, kutoka kwenye kila ahadi, nchi yote kamilifu ya ahadi. Nao Wapentekoste wakati walipovuka, wakicheza na kupiga makelele kama Miriamu na hao wengine, walipofika huko nyikani, walifanya jambo lile lile ambalo Musa alifanya, ama sio, Israeli walilofanya. Walitaka sheria. Neema ilikuwa imewapa kila kitu tayari. Walitaka kitu fulani kusudi waweze kuwa na madaktari na ma-PhD na ma-LLD, nao wakayapata. Nao wakasafiri kule mpaka kila mmoja wao akafa. Kweli. Ndipo Mungu akawachukua watu wawili na kuwatuma huko, Kalebu na Yoshua. Mbona walikuwa yapata tu maili 40 ya safari, ndio tu iliwabidi kutembea. Mbona walikuwa umbali wa siku moja ama mbili tu kutoka kwake, lakini walingojea hapa nyuma miaka 40 mpaka wakaondoa upuzi huo wote kutoka kwao, mpaka hao watu wote wakafa. Vema, ni karibu wakati wa mabadiliko sasa. Tulianza kuunda madhehebu, kufanya jambo lile lile tulilotoka kwake na kulirudisha moja kwa moja nyuma, na kufanya hii nguzo ya kufungia na hii yakini. Na kama hawaliamini hilo kabisa kwa njia hii, Mungu ahimidiwe, hata hawako ndani yake hata kidogo. Kwa hiyo mmefanya nini? Kuketi kitako na kupata wafuasi. Nao wafuasi wanajua nini? Wanageuka kwenye neno la Mungu, nao wanaona jambo fulani likitukia ambalo ni neno la Mungu hasa. Mbona hawajui waelekee wapi? Wanaenda kumuuliza askofu fulani ama kiongozi fulani, ni kitu gani hiki na ni kitu gani kile? Mbona inanikumbusha juu ya kundi la kuku wa kiangulio. Daima nilimhurumia kuku wa kiangulio. Yeye angefanya chichi, huku hana mama wa kumwendea. Yeye alianguliwa kwa mtambo. Hivyo ndivyo wengi wa hawa wahubiri katika siku hizi. Walianguliwa kwa mtambo mkubwa, wakipiga makelele kumhusu Mungu, wala hata hawajui kitu hicho ni nini. Yeye alikuwa kikamilifu. Alikuwa amefunganishwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa ni neno, ndipo Mungu akalithibitisha hilo kupitia kwake. Unaona? Lakini sisi hapa leo hii, unaona? Tuna yakini nyingi kupita kiasi, wala si yakini sahihi. Unaona? Ipo njia moja tu, nayo ni Yesu. Yesu alisema, mimi ndimi njia. Na Yesu na neno ni kitu kile kile. Na sasa Mungu ametabiri katika siku hizi za mwisho juu ya yale yatakayokuja kutokea. Yeye aliahidi mambo haya katika siku za mwisho. Yesu aliahidi, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Maandiko yote yeye aliyoahidi kwa ajili ya siku za mwisho, nasi tunaishi moja kwa moja katika wakati huo. Naye Mungu, Roho Mtakatifu, anatenda kazi juu ya watu. Na jambo pekee mnalotaka kufanya ni kucheza katika roho na kunena kwa lugha. Hayo tu ndiyo mjuayo. Hayo tu, mbegu imepandwa. Tunachohitaji ni injili kamili kupandwa katika moyo wote kwa nguvu kamili, kuleta yakini kamili. Kuna nini? Hivi mlipata kuwazia yale Israeli waliofanya kule nyikani? Walioa wake, waliwalea watoto na mimea na kadhalika, wakawabusu watoto wachanga na kuzika wafu na kuwaoza vijana. Mungu aliwabariki na walifanikiwa, lakini wangali walikuwa nje ya nchi ya ahadi. Na hivyo ndivyo Pentekoste ilivyo leo hii. Miaka 40 iliyopita usingeweza kuwazia ulikuwa. Mama na baba yako wangalishikwa na mshtuko wa ghafla kama wangaliwazia ungalifikia kwenye hali kama hii. Hakika, hao watu wakale walikuwa wamejifunga kwenye yakini hiyo na kulishikilia hilo neno, haijalishi lilikuwa nini. Hamna dhehebu, viongozi, watu wa wilaya ama maaskofu watakaowaambia lolote kulihusu. Walitembea katika roho, kisha wakatoka na kufanya miujiza na kutenda mambo. Walikuwa na mikutano ya mtaa wa Azusa ikiendelea kila mahali, mikutano ya vichakani. Na vema, hata huwezi kuwatuma watu pembeni mwa mtaa tena kushuhudia. Lo, mnaona? Tuna kitu gani? Jambo lile lile walilokuwa nalo Israeli. Sasa alitokea jamaa pale kwenye wakati wa mwisho na kuanza kuelekeza baada ya miaka 40. Kuna inchi nzima iliyojaa baraka huko ng'ambo. Na nini yote? Maana wakati ulikuwa umewadia ambapo Mungu alikuwa anaenda kuwavusha. Saa imewadia sasa ambapo yeye anataka kulifanya kanisa tayari. Nitasema hili kwa sauti ya kinabii na tumaini. Silisemi katika jina la Bwana, bali ninaamini hili ni kweli. Unyakuo, mtakuwa mkizungumza juu ya unyakuo wakati unyakuo umepita muda mrefu. Naam, mtakuwa mkisema, Mungu abarikiwe, unyakuo unakuja. Umepita. Hivi Yesu hakusema kuhusu Yohana? Kwa nini waandishi wanasema ya kwamba Yohana kwanza, ama alisemaje ya kwamba Elia hana budi kuja? Akasema, amekuja tayari wala hamkujua, lakini mlifanya vile hasa mlisema yeye angefanya. Siku moja itatokea hukumu juu ya inchi. Na muda si muda mwajua, tawaona watu hapa wakiutazamia unyakuo, nao tayari wameondoka muda mrefu uliopita. Utakuwa ni katika uchache sana. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Tunafikiri kundi hili kubwa la chakula cha mzinga hapa, majivu ya atomiki, linaenda. Itaenda tu, ikiwa lina uzima wa Kristo ndani yake, kwa sababu Mungu atalifufua. Hiyo ni kweli. Utakuwako na unyakuo. Unawazia, watu wawili ama watatu hapa na mmoja huku. Na mahali pengine, mtu fulani anakosekana, walidhani walitoroka kutoka nyumbani. Hao, afadhali muwe waangalifu, huenda waliondoka. Utazamia unyakuo nao umepita tayari. Sasa hilo si kinyume na neno. La, si kinyume. Yeye alikuja kama mwizi usiku. Unaona? Watakuwa wameondoka kabla hamjajua hilo. Mungu huweka nguvu zake kuu kanisani, wala haiingizi kundi kubwa mno. Inaingiza wachache. Msiogope enyi kundi dogo. Ni mapenzi ya Baba yenu. Ninyi mnaoishikilia yakini, hiyo ni kweli, pamoja na thibitisho la Mungu akitenda kazi ndani yake. Kwa hiyo mnaona, tunaishi katika wakati wa kuogofya mno, na huo ndio, huo msukumo uko juu ya kanisa. Vema, mnataka kuona kitu fulani, mnataka kuona kitu fulani. Lakini sasa, Mungu anawezaje kuliangalia neno lake, kulithibitisha? Naye mtu akikataa kuliamini neno hilo, wala hata lipokea moyoni mwao. Jua linawezaje kuiangazia mbegu na kuihuisha, wakati haina uhai wowote ndani yake? Haina budi kuwa ni mbegu iliyorutubishwa. Kwa hiyo, kanuni ya imani inarutubishwa ipate kuleta wafuasi wengi. Lakini neno linarutubishwa kufanya watakatifu, kufanya waaminio. Hiyo ni kweli. Mungu hutenda kazi kutimiza maneno yake. Yeye huliangalia apate kulithibitisha. Naam Bwana. Sasa hakika, kanisa Katoliki linachukua nanga yao, nyota yao ya kaskazini, na kwa ajili ya mafanikio yao. Na ni yale Papa asemayo, ni yasiyoweza kukosea kwa upande wa Kirumi wa kanisa Katoliki. Wa Protestanti, askofu, kanuni fulani ya imani. Hiyo ni kinyume na kanuni yetu ya imani. Na baadhi yake inapinga vitu mbalimbali, imani zao za kimadhehebu na kadhalika. Mwajua, ninajisikia kama vile Paulo alivyosema hapa. Ninaangalia maandiko katika Matendo 20:24. Yeye alisema, sijali lolote la mambo haya. Amina. Kwa nini? Kwa kuwa alikuwa ametiwa nanga. Alikuwa na yakini. Tangu nilipokutana na yeye nikiwa njiani kwenda Dameski, kama ningaliweza kuzungumza na Paulo, yeye alinigeuza, akanirudisha nianze kwa njia nzuri. Ilikuwa nimeondoka kwenye neno, akanirudisha kwenye neno. Naam Bwana. Sikilizeni, ninajisikia hivyo pia. Ninajisikia ya kwamba mtu yeyote aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu, anayempenda Mungu na kulipenda neno lake, Mungu analo kusudi katika hilo. Mungu alikuwa na kusudi la kumgeuza Paulo. Hivi yeye hakusema, itaonyesha ndani yake utukufu wake? Mungu alikuwa na kusudi aliponiokoa mimi. Nimekusudia kufanya mapenzi yake, sio kuongeza kwake wala kuondoa kwake. Ufunuo 22:19 ilisema, yeyote atakayefanya hivyo, sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Nimedhamiria kutoongeza jambo moja la maoni yangu mwenyewe kwenye hilo neno. Nimedhamiria kulisoma jinsi tu lilivyo na kumwomba Mungu ya kwamba nitaufungua moyo wangu na kulipokea. Fanya kazi nalo kupitia mimi Bwana, ili wengine waweze kuona. Jalia hilo likolee chumvi na kitu halisi, kusudi wengine waweze kuona. Naam Bwana. Sasa kama yeye ni yakini yetu, hapawezi kuwapo na yakini nyingine. Huwezi kuwa na tuseme, pema, kanisa langu ndilo yakini yangu. Kanuni yangu ya imani ndio yakini yangu. Ikiwa Kristo ndiye yakini yako, unaliamini neno la Kristo. Hakuna njia nyingine ya kufanya hilo. Mnajua, ninafikiri juu ya wakati ambapo yeye aliniokoa. Nitawaambia ni kwa nini ninasimama jinsi ninavyosimama, sio niwe tofauti. Nilijielezea vizuri juu ya hilo, ninatumaini nimejieleza. Lakini mimi, wakati Kristo aliponiokoa, kulikuwa na mamilioni ya watu wakipapasa papasa katika dhambi. Wakati aliponiokoa, yeye alikuwa na kusudi katika kufanya hivyo. Alikuwa na kusudi katika kuniokoa. Yeye aliona tu mjinga kama mimi na kwa njia moja ama nyingine, wakati kulikuwa na watu wengi sana werevu, watu wenye uweza zaidi, watu ambao wangaliweza kulifanya. Mimi hapa, bila hata elimu ya darasa la saba, wakati kulikuwa na watu waliosoma shuleni, na wakapata madigrii, na madaktari wa uungu na falsafa na kadhalika. Lakini wakati Kristo aliponiokoa, yeye alikuwa na kusudi katika kufanya hilo, la sivyo asingeniokoa. Sikilizeni ndugu, ninawapenda nanyi mnajua hilo. Lakini nimedhamiria moyoni mwangu ya kwamba kamwe sitaliacha neno hilo. Nitakaa pale pale. Hilo ndilo yakini yangu niliyofungiwa miaka hii yote. Sasa yeye alikuwa na kusudi katika kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Nami ninakusudia kulitimiza kusudi hilo, kukaa pamoja na neno hilo. Sio kuwa tofauti, sio kuwa mchoyo, bali kuwa mwaminifu na mkweli kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa mwajua, kifo cha Kristo kilikuwa na yakini kwake. Kila mtu aliogopa kifo, hata yule nabii mashuhuri Ayubu. Watu wengi waliogopa kifo, uoga. Nao watu daima walikiogopa. Lakini wakati Kristo alipokuja na kujitwika kifo, yeye alifanyika yakini kwa wale walioogopa kifo. Katika Waebrania 2:14-15, yeye alijitwika mfano wa mwanadamu, apate kufa kama mwanadamu kuilipia adhabu. Lakini kwenye Pasaka, yeye alitokea na funguo za mauti na kuzimu. Yeye alikuwa ameyashinda. Akaja akasema, msiogope, mimi ndimi nalikuwa nimekufa na ni hai hata milele. nayo yakini yetu iko juu yake. Hiyo ni kweli katika yeye, naye alikuwa ni neno kamilifu la Mungu. Alikuwa mkamilifu sana hata wakati aliponena neno lake, liliumba, liliukomesha upepo, lilifanya biskuti na samaki waliopikwa kwa neno lake tu. Unaona, hapakuwapo na kizuizi. Yeye alikuwa ni mkamilifu sana. Alisema yeye na neno walikuwa ni mmoja. Yeye alikuwa ni upendo wa Mungu katika Yohana 3:16. Aliufanya mwili usiozaliwa kwa kujuana kimwili chini ya kule kuanguka, lakini alizaliwa kwa nguvu umbaji za Mungu. Hata Mungu mwenyewe aliishi katika mwili huu na kulionyesha wazi neno lake. Naye Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake, akifanya yakini kwa ajili ya mwaminio yeyote. Naye akaenda kaburini mwake, amejitwika mzigo wa dhambi, akalipia adhabu yake. Kisha akafufuka kwenye asubuhi ya Pasaka akiwa na funguo za mauti na kuzimu. Ni yakini kwa mtu yeyote anayeogopa mauti. Hebu niseme hili. Sijui ni jumbe ngapi zaidi itanibidi kuhubiri kabla sijaondoka. Lakini kama wewe ni mwaminio halisi katika Mungu na umezaliwa mara ya pili, usiogope mauti. Ndilo jambo zuri kuliko yote lingaliweza kukutokea karibu hivyo. Paulo alisema, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hakika ni kamwe usiogope mauti. Wathesalonike 2, tunanyakuliwa pamoja na wapendwa wetu kukutana na yeye hewani. Ni ahadi ya jinsi gani! Hiyo ni yakini ya jinsi gani! Kumwamini Kristo kufanya moyo wangu useme amina kwa kila neno katika kitabu chake. Kile asemacho ninakiamini pia. Hilo ninajua, ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye dira yangu, kwa sababu huniongoza kwenye yakini yake. Mnaona nyota yake ya kaskazini kwake, nyota ya kaskazini. Yeye ni yakini yangu, jua langu, nguzo yangu, nyota yangu ya kaskazini. Lo jamani, yeye ni tofauti sana na wengine ni waonao. Daima kuna kitu kinachovuta, kamba fulani unayopaswa kuvuta. Lakini katika hili hapa, huvuti chochote. Jambo pekee linashushwa kwako. Ndilo yakini. Kristo ndiye yakini yetu. Angalieni jinsi neno lake lilivyo tofauti. Hilo neno limekuwako tangu zamani. Agano Jipya na la Kale zinaafikiana kama kipande cha ubao kilichoumana kikishikana pamoja. Hakuna kitu kilicho nje ya utaratibu. Watu wengi walikiandika kitabu hicho, vitabu hivyo 66 vya Biblia. Waliiandika wakiachana kwa muda wa mamia na mamia ya miaka, mmoja hamjui mwenzake. Basi ni jambo gani lililotukia? Huwezi kulifanya neno moja lipinge lingine. Kweli. Hiyo ndiyo sababu. Nimewasikia watu wakisema, Biblia inajipinga yenyewe. Itahubiri kote katika Marekani hii kwa mwaka mmoja, moja kwa moja, na kuwacha wahudumu wachukue sadaka na niwape kila kitu kama utanionyesha ambapo neno la Mungu linajipinga lenyewe. Kweli, nimetoa ahadi hiyo kwa miaka mingi. Hakuna mtu ambaye ameichukua bado. La, kwa sababu hilo halijipingi. Ni maskini akili yako finyu ambapo unajaribu kulifanya hilo liseme jambo fulani ambalo halisemi. Kweli. La, neno la Mungu halijipingi lenyewe. Yeye ni sasa madhehebu yatapingana. Hayo ni kama nyota hizi zingine, mnaona. Yataelea kote kila wakati kama dunia. Yanageuka katika dunia na kuuzunguka ulimwengu. Na hiyo dunia inazunguka na kuwapiga wote pigo la kishindo. Lakini kamwe haiondoki kwenye nyota ya kaskazini ya Mungu, neno lake, ambako dira huelekeza kwake. Daima ni vile vile. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo ndiye yakini. Hapo ndipo mahali. Unaweza kuangalia hili hapa. Leo hii liko hapa, na kesho linaamini jambo lingine. Kesho yake liko mahali pengine. Ndivyo hivyo. Halina msimamo, ndani na nje, nje na nje, na ndani na kadhalika. Lakini wewe uweke moyo wako moja kwa moja kwenye neno la Mungu, na mbingu na nchi zitapita, bali hilo halitapita kamwe. Hilo ndilo yakini. Huo ndio msingi imara. Hiyo ndio dira yangu, tanga langu. Hilo ndilo kiongozi wangu. Hilo ndilo taa yangu. Ni juu ya yakini hiyo ya neno la Mungu. Nimefungiwa pale milele pamoja na yeye. Amina. Wengine wanaweza kufanya watakayo, hiyo ni juu yao. Lakini kwangu mimi ni yakini hii. Ninalitaka hilo kama yakini yangu. Huenda wakahama na kugeuka na kadhalika, bali si neno lake. Daima litabaki vile vile. Yeye daima hubaki mkweli kwa neno lake. Sasa mfanye yeye yakini yako. Katika nyakati za matatizo yangu huko nyuma, wakati nilipoipoteza familia yangu, na uhai wangu nusura uondolewe kwangu. Msichana wangu mdogo alikufa, huku nikimwombea, na baada ya mimi kuwa mitaani, mchana na usiku, nikihubiri na kuomba na kujaribu kufanya yaliyo haki. Mmeisikia hadithi ya maisha yangu. Wengi wenu mliisoma. Na jamani, ilifikia mahali hata nikamwona mke wangu akifa papo, nami nikiushika mkono wake. Mimi, mtoto wangu mchanga akawa mgonjwa saa chache baada ya hapo. Nami nikashuka pale na kuomba kwa yote yaliyokuwa ndani yangu. Ilionekana kama shuka jeusi lilishushwa chini, akakataa kujibu maombi yangu. Ndipo shetani akanijia na kusema, unaona, wewe una umri wa kama miaka 20 tu, na hapa wewe, yale yote uliofanya, na wewe umejiachilia vibaya, na umefanya mambo haya yote. Umeacha ujana wako wote, karibu umeupoteza, wakati ulipaswa kuwa huko nje ukiwa na wakati mzuri sana kama hao vijana wengine. Nawe hapa ulisimama pembeni mwa mtaa ukilia na kuomba. Ulienda usiku kucha kwa zamu hospitalini saa baada ya saa. Na inapofikia kwa damu yako mwenyewe na mwili, yeye anakataa kukusikia. Huo ulikuwa ndio wakati mmoja niliojaribiwa. Lakini ilitokea, nilikumbuka nyuma. Ninayo yakini, ingawa ataniua, bado nitamtumaini. Sijali kijacho wala kiendacho. Seneta wa jimbo la Indiana, Sam Eisler, alikuja pia. Amekuja maskanini. Yeye ni marehemu sasa yapata miaka miwili. Mtu mwema. Naye alikuwa akinini, alikuwa akishuka barabarani. Nilikuwa nikipanda juu kuomba, juu kaburini ambako mke wangu na mtoto mchanga walikuwa wamelala. Ilikuwa ni mara baada ya mafuriko ya mwaka wa 37. Ilikuwa nimevaa jozi ya buti, nami nilikuwa nikipanda barabarani nikilia. Maskini Billy mwanangu alikuwa karibu kufa pia. Nao madaktari walikuwa tayari wamesema karibu hapakuwapo na lolote zaidi wangalimfanyia. Naye alikuwa na namna fulani ya ugonjwa wa kuhara damu ambao wasingeweza kuukomesha maambukizi. Basi nilikuwa nikilia nikiomba, ndipo nikawaza, vema, ilikuwa ningali ninamshikilia Mungu. Ilikuwa nikipanda barabarani nikilia. Nikawazia ningepanda juu na kusikiliza. Ilikuwa nikiketi pale mnamo jioni karibu na kaburi. Ningemsikia maskini huwa akishuka pale na kuanza kuimba. Inasikia misonobari ikipulizia na upepo kupitia kwenye misonobari hasa. Nayo ilisikika kana kwamba ingesema, kuna inchi iliyo ng'ambo ya mto, wanaiita tamu milele. Tunaufikia tu ufuko huu kwa shahada ya imani. Mmoja baada ya mwingine tuwaingia langoni. Pale tukaishi pamoja na wasiopatikana na mauti. Siku moja watapiga hizo kengele za dhahabu kwa ajili yangu na yako. Ningesimama hapo nilie na kuangalia juu. Nami ningemwambia mke wangu na mtoto niseme, najua ya kwamba hamko hapa. Hapa ni mahali tu ambapo nilipandikiza mabaki niliyoyashika kwa mikono yangu. Lakini mahali fulani ng'ambo ya mto mko huko. Kwa hiyo, lakini, mnaona, nilikuwa nikikwea kwenda mahali pale siku moja kuketi kwenye kaburi. Ilikuwa na jozi ya buti nikitembea. Motokaa kukuu ikaja nyuma yangu ikasimama. Ilikuwa ni Bwana Eisler, seneta wa jimbo. Akaruka akatoka kwenye motokaa, akaiegesha halafu akarudi. Akanikumbatia kwa mikono yake, kasema, Billy, hakika ninakuhurumia. Nikasema, hilo ni sawa ndugu Eisler. Naye akasema, afadhali nisingalisimama. Aliona nilikuwa nikilia. Nikasema, hilo ni sawa bwana Eisler. Naye akasema, nitakuuliza jambo fulani mwanangu. Nikasema, vema, endelea uniulize. Akasema, nimekuona ukisimama pale mimbarani hata nikafikiri ungekufa. Akasema, nimekuona ukifunga mpaka ungekuwa dhaifu sana ningekuhurumia. Na akasema, kuingia na kutoka na kuingia na kutoka mchana na usiku. Akasema, halafu mke wako na mtoto mchanga mle ndani, unaona, unayaangalia mambo hayo. Akasema, Kristo anamaanisha nini kwako sasa? Nikasema, wewe ndiwe kijito cha faraja yangu yote, zaidi ya uhai kwangu. Ni nani niliye naye duniani mbali na wewe? Ama ni nani mbinguni ila wewe? Mnaona, nilikuwa nimeipata hiyo yakini. Kile kitu fulani ambacho kilinishikilia wakati dhoruba zikivuma. Mtu fulani aliniambia, akasema, Billy, hivi ulihifadhi dini yako wakati wa matatizo yako? Nikasema, la, ilinihifadhi. Mnaona? Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilikuwa nimefungiwa kwake wakati nguvu zangu zilikuwa zimekwisha na hakuna jambo ningaliweza kufanya. Anga yangu ilishikilia ndani ya pazia la neno lake huko ng'ambo, ambako wakati mwingine silielewi. Wakati mwingine nawazia, ni kitu gani kinachonifanya kufanya mambo nifanyayo? Kuna kitu fulani kilicho ndani yangu kinachonidundadunda. Siwezi kujizuia kufanya hivyo ndugu. Nilikuja Phoenix hivi majuzi nikiwa nimedhamiria nisingeshambulia dhehebu lolote tena. Muda si muda mwajua, ono likatokea mbele zangu usiku wa kwanza, nami nikajiona nikielekea jangwani. Kitu fulani kikanigeuza, kikanionyesha kanisa kubwa mno la kale baridi, kasema, kaa mle kabla hujaenda kule. No jamani, kuna kitu fulani nisichoweza kujizuia kufanya. Ni yakini iliyo ndani yangu, ni zaidi ya uhai wangu kwangu mimi. Naam, siwezi kukibadilisha kadri nisivyoweza kuibadilisha rangi ya macho yangu. Nisingeweza kufanya hivyo. Sasa kwa neema yake nimefungamanishwa kwake, yule ambaye alisema kama alivyofanya katika siku za Musa, mimi niko. Musa mwajua alikuwa na yakini. Wakati alipokuwa kule chini, alikuwa na theolojia yote mwanadamu angaliweza kuwa nayo. naye akajaribu sana. Alikuwa ni mwanajeshi. Aliangalia nje ya madirisha na kwa imani, sikilizeni. Sasa kumbukeni, kwa imani Musa alihesabu shutuma la Kristo kuwa ni utajiri mkubwa kuliko hazina za Misri. Alikuwa na imani na yale aliyokuwa akifanya. Aliamini kabisa, alijua ya kwamba alikuwa amelelewa kwa kusudi hilo. Lakini alishindwa. Aliondoka akaenda kuwachunga kondoo, naye akashindwa. Lakini siku moja huko nyuma, upande wa nyuma ya jangwa, alikutana na yakini. Alifikia mahali ambapo alikutana na kitu kilichokuwa halisi. Kulikuwa na kichaka kilichowaka moto. Hakutaka kuchukua majani hayo na kuyapeleka kwenye maabara aone sababu ya hayo kutoteketea. Aliketi tu karibu nayo. Vua viatu vyako Musa. Nitashuka niende nikamuulize mchungaji wangu. Vipi kuhusu hili? Hakuwa na wakati wa kufanya hivyo. Hana budi kuvua viatu vyake. Basi wakati aliposikia mle ndani, kulikuwako na neno la Mungu aliye hai lililokuwa kwenye kichaka hicho. Mimi niko ambaye niko. Ninakumbuka ahadi yangu niliyofanya na Ibrahimu. Ninakumbuka agano langu, nami nimeshuka kuwakomboa. Sasa basi, yeye alikuwa na yakini. Alikuwa amefungwa kwenye hiyo mradi tu alikuwa hai, nayo ikampeleka mbinguni. Yeye alikuwa amefungwa kwenye yakini hiyo, haijalishi kile yeyote wa wanatheolojia alichosema. Hakuhitaji mtu yeyote kumwelezea hiyo. Aliijua hiyo. Alikuwa amekutana na Mungu, nayo ile sauti, ile nguzo kubwa ya moto iliyomuongoza kupitia nyikani hata kwenye inchi ya ahadi. Hiyo nguzo ya moto mle ndani ilikuwa na sauti ndani yake, nayo sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu iliyolithibitisha neno. Amina. Natumaini hamlali sasa. Angalieni. Hiyo nguzo ya moto ilinena neno na kulithibitisha, kulifanya lionyeshe ameyanukuu maandiko. Mimi ndiye Mungu aliyefanya ahadi kwa Ibrahimu. Mimi ndimi. Hiyo ndiyo shida ya Israeli. Hiyo ndiyo shida kule chini. Ninaikumbuka ahadi yangu, nami nimeshuka kuona kwamba imetimizwa. Mungu humtumia tu mwanadamu kutenda kazi naye. Hatumii madhehebu, hatumii mitambo. Angaliweza kufanya hivyo, lakini yeye alimchagua mwanadamu. Hiyo ni kweli. Angeweza kuchagua nyota, upepo ama chochote kuhubiri injili, lakini yeye alimchagua mwanadamu. Yeye hajibadilishi mwenyewe. Siku zote ni yeye yule. Alichagua damu kwa ajili ya wokovu. Elimu wala chochote kingine kamwe hakitachukua mahali pake. Damu ndiyo je ya Mungu ifaayo kwa ajili ya wokovu. Hiyo ni kweli. Basi sasa, ninawatakeni muone. Yeye hawezi kubadilika. Wakati aliponena na Musa, yeye alisema, Musa, ninakutuma huko chini. Lakini kabla hujaenda, ninataka kukuthibitishia ya kwamba mimi ni Mungu. Kasema, una nini mkononi mwako hapo? Kasema, fimbo. Kasema, itupe chini. Nayo ikageuka ikawa nyoka. Akaichukua tena, ikarudi tena fimbo. Loo, wakati Musa alipofika mahali ambapo waigaji waliinuka, wakijaribu kuiga. Wakati alipoitupa fimbo yake chini na kusema, hapa, Farao, nitakuonyesha yale Mungu aliyoniambia nifanye. Nitaitupa fimbo hii chini, uitazame ikigeuka kuwa nyoka. Ikageuka. Farao akasema, ninao hao jamaa pia. Dhehebu langu linaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, wakaja na kuwachukua waigaji fulani. Musa alifanya nini? Yeye alisimama papo hapo. Kwa nini? Alikuwa amekutana na Mungu. Alijua huyo alikuwa ni Mungu. Alikuwa ametimiza sehemu yake. Ni wakati wa Mungu wa kutenda kazi basi. Akakaa pale pale. Biblia ilisema jambo lilo hilo litajirudia katika siku za mwisho. Kwa kuwa kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa. Ni kweli. Mnaona? Lakini alisimama pale. Ndipo akauona mkono wa Mungu ukishuka, naye nyoka huyo akawameza kwa haraka hao wengine. Hivi mlipata kuona mwisho wa hizo fimbo? Zilikuwa katika tumbo la fimbo hii moja. Musa aliwaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani akiwa na fimbo hiyo hiyo pamoja na hao nyoka wote ndani yake nadhani. Kwa nini? Mnajua ni kwa nini? Wakati Musa alipokutana na kichaka hiki kilichowaka moto, mwajua, nacho kichaka hicho kilichowaka moto kikadai, kikathibitisha kwamba ni Mungu. Nuru hiyo, nguzo hiyo ya moto iliyothibitisha kwamba ni Mungu. Nami naamini ya kwamba Mungu alikuja ndani ya Musa kwa sababu muangalie katika nguvu zake za uumbaji. Musa basi aling'aa kwa huo moto. Unajua mahali ninakoelekea sasa, sivyo? Hakika kama Pentekoste. Angalia, Musa alikuwa na moto. Huo moto ulikuwa ndani ya Musa. Kwa sababu, lolote alilosema Musa, haikuwa ni Musa. Ilikuwa ni Mungu akinena. Naye akafanya ishara yake, kwa sababu nguzo ya moto iliondoka kichakani, ikaja juu ya Musa. Amina. No, ndugu. Mnaona ninalomaanisha? Yesu yeye yule aliyepaa juu, alirudi tena kwenye siku ya Pentekoste, katika mfano wa Roho Mtakatifu na moto. anapaswa kuwa juu ya watu akifanya jambo lile lile alilofanya, maana yeye alisema angefanya hivyo. Tuko wapi? Unaona ninalomaanisha? Musa, ule moto ulikuwa ndani ya Musa. Uliondoka kichakani ukaja juu ya Musa. Sisi hujaribu kuweka moto kwenye tanuru. Hilo karibu ndilo lote tulilonalo. Tunachohitaji ni moto wa Roho Mtakatifu, nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza Israeli. Hakika. Lo, mnasema. Sasa, ndugu Branham, ningekuwa mwangalifu kuhusu hilo. Sasa, ngoja kidogo. Wakati Paulo, yule mwanatheolojia mashuhuri aliyekuwa na ujuzi mwingi sana, bali njiani akienda Dameski, ndipo aliangushwa chini. Aliangalia juu na palikuwapo na ile nguzo ya moto. Alijua hiyo ilikuwa ni Mungu. Alikuwa ameiona hiyo ikithibitishwa katika Biblia ilikuwa ni Mungu. Naye akamuita Bwana. Akasema, Bwana, uu nani wewe? Nifanye nini? Akasema, mimi ni Yesu. Hilo lilitosha. Paulo alikuwa na yakini. Alijua ya kwamba Mungu wa Agano la Kale alikuwa ni Yesu Kristo wa lile jipya. Hapo alitiwa nanga na hakuna kitu kinachopaswa kumtikisa. Hakika, alikuwa na thibitisho. Kwa nini? Nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza watu wake kutoka Misri kuingia Israeli, kuingia Palestina. Nguzo hiyo hiyo ya moto ilikuwa imesimama pale ikidai kwamba ni Yesu Kristo. Ndipo akajua mahali alipokuwa. Ndipo akawa tayari. Mara alipoponywa na kujazwa na Roho Mtakatifu, alikuwa tayari kuenda. Mnaona? Lakini yeye alikuwa na yakini. Ilikaa pamoja naye mbele ya Agripa na wanaume wote mashuhuri wa siku hizo na wanawake. Alisimama hapo akilitetea neno. Kwa nini? Alijua ya kwamba neno lilikuwa ni Mungu. Ni nani aliyekiandika kitabu cha Waebrania? Paulo, hakika. Alivuviwa kufanya hivyo. Lakini ni kwa nini? Nguzo hiyo ya moto iliyokutana naye ilikuwa ndani yake. Hiyo ndiyo sababu angeweza kuandika. Hiyo ndiyo sababu Musa aliandika vitabu vya kwanza vinne vya Biblia, kwa sababu nguzo hiyo ya moto. Yeye angejuaje kamwe jinsi uumbaji ulivyoanza? Angewezaje kamwe kujua juu ya mengine? Kwa sababu nguzo ile ile ya moto iliyokuwa ndani yake, iliyokuwa kwenye kile kichaka, iliondoka kichakani na ilikuwa juu yake. Nayo ilihakikishwa na kuthibitishwa kwamba ilikuwako. Kora na hao wengine wanataka kuanzisha dhehebu dhidi yake, bali halikufanikiwa. Lilishindwa. Musa alikuwa na hiyo yakini. Paulo alikuwa na yakini iyo hiyo, nguzo ile ile ya moto, Roho Mtakatifu yule yule, Mungu yeye yule, sio nilikuwa ama nitakuwa, yule mimi niko, aha, wakati uliopo daima. Yoshua alikuwa na yakini, hiyo ni wakati alipokutana na jemadari mkuu wa jeshi la Israeli, naye akamwambia, zizunguke kuta. Wote walikuwa wamejiimarisha ndani. Loo jamani, unanena kuhusu ni vigumu kuingia? Ni vigumu kufanya uamsho mle, kwa kuwa hakuna mtu angemruhusu kuingia. Wote walikuwa wamemzingira yeye. Lakini alikutana na jemadari mkuu. Alimwambia la kufanya. Jivike tu silaha zote za Mungu na uendelee kutembea taratibu. Amina. Hizo kuta zitaanguka. Ndipo wakati watu walipopaza sauti na parapanda zikalia, hiyo ilikuwa ndiyo yakini yake. Aliingia moja kwa moja kwa uamsho wake, basi akaingia moja kwa moja Yeriko. Hakika. Yeye alikuwa na yakini neno la kutoka kwa jemadari mkuu. Yohana, wakati alipokuwa kijana mwanamume, basi alijua ilimbidi kufundishwa. Alikuwa anaenda kulazimika kumtambulisha Masihi. Alikuwa ndiye. Kamwe hakujua yeye alikuwa ni nani. Alikuwa mahali fulani. Basi Yohana alijua ya kwamba asingechukua tu ujuzi wa seminari. Ilimbidi kuwa na yakini. Ilimbidi kuwa na kitu fulani kuwa ni kweli kabisa. Sasa ndugu zangu, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Wahudumu, sio kuwa tofauti, sio kuwa katili, bali kuwa mwaminifu. Hivi hamuwazii hii ndiyo siku, katika machafuko haya yote tunayoishi ndani yake, inatubidi kuwa na hakika kuhusu jambo hili. Kuna tofauti nyingi kupita kiasi. Naye Yohana alijua ilimbidi kuwa na hakika kabisa. Kwa hiyo kamwe hakuenda kwenye shule ya baba yake. Hapo hakuna kitu kilichosemwa ya kwamba alirudi kujifunza kuwa kuhani, bali alienda nyikani, naye alikuwa nyikani mpaka wakati wa kuitwa kwake. Ndipo akaja karibu na umati ulikuwa umesimama pale. Alikuwa na hakika sana ya kwamba Masihi alikuwa katika siku yake, kwa sababu yeye alikuwa ndiye aliyechaguliwa kumtambulisha Masihi huyu, kwa sababu Malaki 3 ilisema hivyo, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, naye atayatengeneza mapito. Yohana alijua mahali alipokuwa amesimama. Haijalishi ni makuhani wangapi wangesema, unamaanisha kusema wakati tulionao hapa, dhabihu ya kila siku itaondolewa? Yeye akasema, utakuja wakati ambapo mwanakondoo wa Mungu atakuja, ambaye ataiondolea mbali hiyo dhabihu, akisimama katika matope, masharubu juu ya uso wake, hata ungemfukuza nyumbani mwako leo hii, kulikuwako. Mnaona? Mungu hayuko katika tabaka na madoido kama tunavyojaribu kumuingiza ndani na sisi wa Pentekoste. Mungu yuko katika unyenyekevu. Huyo hapo amesimama. Mtazameni, naye alikuwa akitambulisha. Yeye alisema. Alikuwa na hakika sana kwamba yeye alikuwa pale, akasema, yupo mtu anayesimama katikati yenu ambaye hata hamumjui. Lo jamani, ni kemeo la jinsi gani? Yupo mtu anayesimama miongoni mwenu sasa hivi msiyemjua. Nashangaa kama lingesikika la kukufuru kama ningalimuiga kwa dakika moja. Labda afadhali nisimuige. Mtu miongoni mwenu msiyemjua. Mnadai kwamba mnamjua, bali hamumjui. Golgotha, wanamuua Mungu yeye yule wanaedai walikuwa wakimtumikia. Hawakumjua. Yohana alisema, yupo mtu miongoni mwenu, nanyi hamumjui. Basi siku moja aliangalia huko nje, naye kabisa alimwona huwa akishuka kutoka mbinguni na sauti. Hakuna mtu mwingine aliyemwona. Hakuna mtu mwingine aliyeisikia. Lakini yeye alimwona, na yeye alikuwa ni yakini. Sio Profesa Jones wala mtu mwingine. Ilikuwa yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Hilo ni thibitisho la kiungu la Mungu akilitimiza. Ilikuwa ni yakini. Hapakuwapo na swali niani mwa Yohana. Hiyo hapo, vile tu Mungu alivyosema ingetukia, ilikuwa ndiyo hiyo hapo. Kwa hiyo, huyo huwa juu ya mtu wa kawaida alikuwa ndiye yakini ya Yohana. Alijua ilikuwa ni kweli. Sasa nitafunga kwa kusema maneno haya machache. Hivi hamfikiri tunahitaji yakini? Hamfikiri tunahitaji kitu kilicho halisi? Hakika. Tunahitaji kitu fulani, hicho kitu fulani ambacho unaweza kusema, hiki ndicho, uweke mikono yako juu yake. Hiki ndicho, tunaweza kuona. Tutafanyaje hilo? Kila mtu anasema, hiki ndicho, hiki ndicho. Lakini hiyo haina budi kuwa ni ya kimaandiko, yakini. Hebu niwape tu jambo dogo la kibinafsi kabla sijafunga. Ndugu dada, nilipofanya chaguo langu kama nilitaka kubaki pamoja na kanisa la kibaptisti ama nini, nizuri tu kama lolote la hayo kwangu mimi, kundi tu la watu waliowekwa pamoja ambalo ni sawa. Lakini nilipofikia wakati ambapo iliwabidi kuniambia ya kwamba ilinibidi kufanya mapatano juu ya neno, sasa hilo, mimi sijaumbwa kwa hicho. La, mnaona, neno ndilo la kwanza. Unaona? Vema, wakasema, usipofanya hivyo, huwezi kuendelea kuwa wa kanisa la kibaptisti. Nikasema, sifanyi, sikuokolewa na kanisa la kibaptisti. Ilikuwa ni Yesu Kristo, unaona, aliyeniokoa. Yeye ndiye mkataa wangu, ndiye msimamo wangu, ndiye yakini yangu, ndiye nguzo yangu ya kujifungia. Hapo nasimama. Sasa, kama nina kitu kibaya, basi Mungu kamwe hata kithibitisha. Lakini kama una kitu cha kweli, Mungu anawajibika kukithibitisha. Haya basi, na hilo ndilo thibitisho lake. Mnaona? Kama ni kweli, Mungu anawajibika kuthibitisha kwamba ni kweli. Kama ni uongo, hata kuwa na uhusiano wowote nao. Kwa hiyo, nakumbuka, baada ya uamsho wangu wa kwanza, ilikuwa huko chini mtoni nikibatiza. Nikamchukua mtu wa 17, mke wangu, msichana mdogo akisimama ufukoni wakati huo. Si kwa nimemuoa mke wangu wa kwanza aliyefariki. Naye huyo hapo ufukoni. Nao watu walikuwa wamesimama pale, mamia na mamia ya watu, naam, 4,000 ama 5,000, labda wengi zaidi, juu chini ufukoni mwa mto, alasiri yenye joto kweli kweli katika Juni. Nikaingia huko majini, nami nikamchukua mtarajiwa, yapata mtu wa 17 kumbatiza. Ilikuwa na karibu 500 baada ya uamsho wangu wa kubatizwa. Basi nikaingia majini pamoja na mtu huyu. Nikaanza kuinua mkono wangu. Nikasema, Baba wa mbinguni, wakati mimi, basi yapata wakati huo, kitu fulani kikanitikisa. Nikawaza, kiko wapi? Nikaangalia kote. Kila mtu alikuwa ameinamisha vichwa vyao. Lo, kadri nilivyoweza kuona. Huko juu kabisa ufukoni, ulikuwako, lo, magari na watu wamelundikana kote kwenye kuta na kadhalika. Nikaangalia tena. Nikasikia sauti ikisema, angalia juu. Nami niliogopa kuangalia juu. Nilikuwa ni mtoto tu, tunayo picha yake. Nikasema, Baba, kitu fulani kikasema, angalia juu. Nikaweka mkono wangu chini. Jamaa huyu mdogo niliyekuwa nimbatize, akaniangalia usoni. Akasema, vema, ndugu Bill. Nikasema, ulisikia hiyo? Akasema, la. Nikasema, Baba wa mbinguni. Akasema, angalia juu. Nikaangalia juu namna hii. Ndipo kutoka angani ikashuka nguzo ya nuru ikizunguka zunguka. Sauti ikitoka kwake ikinguruma ikishuka. Kasema, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kukutangulia kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza, vivyo hivyo wewe umetumwa. Ee Mungu, Nikaiangalia nuru hiyo. Ilikuwa nimeiona tangu mvulana mdogo. Nikajaribu kuwaambia watu, wakasema umerukwa na akili. Lakini utafiti wa sayansi, hayati George J. Lacy, wakati alipoichunguza, wakati walipoipiga picha yake, hiyo hapo, vile vile hasa, ilionyesha katika hiyo picha. Thibitisho la sayansi inathibitisha kwamba hiyo ni sahihi. Kwangu mimi, haijawahi kuniambia jambo moja ila linaloambatana na maandiko haya kikamilifu. Wakati nilipouona huo moto na kuusikia na kumwona kila mtu akipiga mayowe, wakizimia na kuanguka, wakiangalia pale na kuelekeza kwenye nuru hiyo, gazeti la Louisville liliandika makala hayo mashuhuri. Yakaenda kwenye Associated Press kote kupitia Canada, kila mahali. Nuru isiyo ya kawaida imetokea juu ya mhudumu wa mtaani wa Kibaptisti wakati akibatiza, isiyo ya kawaida. Ngumu kueleweka. Ni mara ngapi wameipiga hiyo picha? Karibu kila mtu hapa ndani nadhani anayo nyumbani mwenu. Iko kule Washington DC, ina haki na akili kama kiumbe pekee cha kimbinguni kilichowahi kupigwa picha kisayansi. Ilikuwa ni kitu gani? Nuru ile ile, sauti ile ile ilinena na kusema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni sauti ile ile. Kwangu mimi ni nguzo ile ile ya moto iliyokuwa huko nyuma, kwa sababu inafanya kazi zile zile. Yesu alisema, nimetoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Yeye alikuja, akasema, wakati yeye alipokuwa hapa duniani kwenye ile karamu, alisema, mimi niko ambaye niko. Mnasema, vema, wewe hujapata umri wa zaidi ya miaka 50, lakini wewe unasema wewe ulimwona Ibrahimu. Akasema, kabla Ibrahimu haja kuweko, mimi niko. Huyo hapo, ilikuwa ni kitu gani? Hiyo nuru, huo moto, huyo Mungu, huyo Roho. Mungu ni moto uwakao, yeye ni nuru. Na hiyo hapo, katika, imedhihirishwa katika Yesu Kristo. Ilirudi wakati Yesu alipofufuka kutoka kaburini. Lakini kwenye siku aliyokutana na Paulo akishuka kwenda Dameski, alikuwa amerudi kwa Mungu tena, kwa kuwa yeye alisema, mimi ni Yesu ambaye unamuudhi. Ndugu, msilale. Hivi hamuoni ya kwamba Mungu yule yule yuko miongoni mwetu sasa hivi, akijithibitisha mwenyewe ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Huyo ndiye yakini yangu. Hajawahi kuniambia jambo moja. Kama aliniambia jambo moja ambalo lilikuwa ni kinyume na maandiko haya, sijawahi kuwa na mtu yeyote kusimama mbele yangu bado na kulikanusha. Jamaa mmoja alisema atalikanusha wakati mmoja, wala hakulikanusha. Hakujitokeza. Alikuwa na akili bora kuliko nilivyodhania alikuwa nayo. Anajua vema kuliko kufanya hivyo. Wajua, jamaa aliyeinuka wakati mmoja mkutanoni kulifanya, alipooza. Wakambeba wakamtoa nje. Kamwe haijanilazimu kuhofia chochote, kwa sababu ninaamini yakini yangu ni neno la Mungu. Imedhihirishwa. Juu ya hili nitaweka nafsi na mwili wangu. Kwa nini? Hajawahi kuniambia jambo moja ila lile lililokuwa ni la kimaandiko kabisa. Hajawahi kuniambia jambo moja mbele ya yeyote wenu. Itamuapisha yeyote wenu. Hivi yeye amewahi kuambia lolote katika jina la Bwana ila lililotimia? Hiyo ni hakika. Ni kitu gani? Ni juu ya mwamba huu, juu ya neno hili. Huo ndio ule ambapo ninapata ufunuo. Ni kutoka kwake yeye anayeufunua. Sina elimu. Mimi sijaribu kusoma. Sijaribu kulijua. Mimi hufanya tu vile yeye anavyoniambia. Halafu anaponionyesha, ninaangalia hapa nalo hilo hapo. Hata sikuliona. Na hili hapa, na hilo linajidhihirisha lenyewe. Hiyo ndio yakini yangu. Imenidumisha kote katika miaka hii. Ndugu, imenisaidia wakati sikuwa na njia nyingine ya kusaidika. Ninataka kufa kwake. Nitakapofikia wakati wa kufa, natumaini kama Musa, nitauona huo mwamba umesimama kule. Ninataka kusimama juu yake na kuwa na wabeba jeneza fulani watakaonibeba. Mpaka wakati huo basi nitaishi mkweli kwa neno hilo. Kwa hiyo nisaidie Mungu, kwa sababu hiyo ndiyo yakini yangu, pasipo na kijicho kwa mtu yeyote, pamoja na upendo na neema kwa wote. Kama hiyo si kweli, Mungu angeweza kuniua nikisimama hapa katika mimbara hii. Sina kijicho na mtu yeyote. Ninampenda kila mtu. Basi hamjui, hivi mliwahi kusoma Yohana wa kwanza 4:17, ya kwamba inawapasa kupata marekebisho kama hayo, kufanya pendo la kweli wakati wa hukumu? Sio ati niwe tofauti. Ni upendo. Upendo ni mkali na upendo hurudi. Mtu ambaye angemruhusu mke wake kutoka na kukimbia huku na huku usiku kucha pamoja na walevi fulani, aingie kesho yake asubuhi aseme, ndiyo kipenzi, natumaini ulikuwa na wakati mzuri. Wewe ni mwanamume duni sana. Mwanamume yeyote ambaye angemruhusu mke wake atoke huko nje na kuvaa kaptura na maskini suti hizi za kuogelea, mabikini ama chochote kile, akae miongoni mwa hawa watu, ina matumaini duni sana ya wewe hata kuwa mwanamume. Hiyo ni kweli. Mwanamume hapimwi kwa kiasi cha misuli ya mikono yake, jinsi misuli yake ilivyo mikubwa. Yeye anapimwa kwa tabia yake. Hiyo ni kweli kabisa. Nayo tabia hutokana na neno la Mungu na hilo peke yake. Pia mhubiri yeyote anayedai kuwa ni mhubiri akikana neno hilo, ni tabia ndogo ya Mungu pale kwangu mimi. Amina. Huenda kukawa na matumaini kama atasikiliza kwa muda kidogo. Naam, sasa sitaki kuwa mkosoaji tena. Unaona, ninawapenda, nami ninamaanisha hilo. Lakini hilo ndilo yakini yangu, ndugu zangu, neno hili, Bwana asema hivi. Nanyi mnajua hiyo ni kweli. Nilikuwa nikiangalia kila mahali nimwone ndugu Carlson, nione kama alikuwa angali ameketi hapa. Nadhani ameondoka. Naam, alikuwa akizungumza hapa muda mfupi uliopita. Yeye alikuwa moja kwa moja kule Chicago wakati kundi hilo la ushirika mkuu wa wahudumu wa Chicago, mbona, siku mbili ama tatu, walikuwa wanivute mle ndani na kunichunguza vikali, naam, juu ya mambo fulani ambayo nilikuwa nikifundisha juu ya hili na kuhusu mambo haya. Basi siku tatu usiku kabla halijatukia, Roho Mtakatifu aliniamsha na kusema, nenda pale ukasimame karibu na lile dirisha. Nikaenda, na kulikuwa kuna radi iliyokuwa ikimemetesha. Akasema, wana mtego waliokuwekea, lakini usikose kwenda. Nitakuwa pamoja nawe. Nikamchukua ndugu Carlson, ndugu Tommy Hicks, nyote mnamfahamu. Kunayo kanda yake papa hapa. Nao walitaka mimi niende kesho yake asubuhi kula kiamsha kinywa pamoja nao. Nikashuka chini kwenye mji na inchi, nasi tukaketi chini kule. Nilidhani nitamkagua tu Tommy. Yeye ni rafiki yangu msiri, ndugu wa thamani. Nikasema, Tommy, inanibidi kukutana na hao wahudumu. Nikasema, wewe ni daktari wa uungu. Maskini njia yangu ya kijinga ya kuzungumza. Nikasema, nisingeweza kukutana na jamaa hao. Hivi huwezi kufanya jambo hilo kwa ajili yangu? Nimekufanyia fadhila nyingi. Kasema, lo, siwezi kufanya hivyo, ndugu Branham. Naye ndugu Carlson, hao wakaangaliana. Nikasema, mnafikiri mnanificha hilo? Ninajua ni kwa nini usingefanya hivyo. Nikasema, sikilizeni, ni kwa sababu shirika hilo lina jambo fulani ambalo wataniuliza maswali juu yake. Nao wote wawili wakaonekana kana kwamba wangaliweza kuanguka kupitia sakafuni. Basi walipofanya hivyo, nikasema, hakika ndivyo. Lakini, hebu niwaambie ndugu Hank, yeye ameketi hapa mahali fulani sasa, yuko papa hapa karibu, na kwa hiyo ameketi papa hapa. Nikasema, ndugu Hank, acheni ashuhudie, na kwa hiyo ndiyo kwanza tumalize kulizungumzia muda mfupi uliopita kule ndani. Nikasema, ndugu Hank, sikiza, mmekikodisha kile chumba cha hoteli, sivyo? Lakini Bwana asema hivi, watawakatalia. Akasema, ndugu Branham, wamepokea amana yangu. Sijali kile ulichopeleka huko, hutakipata. Tunaenda mahali fulani, palipo na chumba cha kijani, na hiki ni cha hudhurungi. Naye Daktari Mead ataketi hapa, na fulani na fulani, na mahali hasa watakapokuwa wameketi. Kisha nikasema, sitaki wewe ujaribu kunitetea hata kidogo. Nitambulishe tu kwa kusanyiko, kisha uniache nifanye yaliyosalia. Akasema, basi asubuhi hiyo wakati alipokuja pale, kila mtu akiwa ameketi vivyo hivyo hasa, walipabatilisha mahali hapo. Basi ilimbidi kupata mahali pa mji na inchi huko inje, kupapata mahali hapo, chumba cha hudhurungi, vivyo hivyo hasa. Hapo aliketi Daktari Mead na hao wengine wote, mahali tu ambapo wao. Nikamwangalia, naye ndugu Tommy Hicks akaniangalia. Akasema, ndugu Branham, ninajisikia kama kuzimia. Kisha akasema, nikasema, usiwe na wasiwasi. Hivyo basi ndugu Carlson akasimama, akasema, sasa, ninajua wengi wenu ninyi watu hamtakubaliana na ndugu Branham na mambo kama hayo. Lakini akasema, lipo jambo moja, yeye haogopi kusimama hapa. Kisha akasema, sasa, nitampa yeye nafasi. Nikasema, sasa kila mmoja wenu, haya hapa ndiyo mlionayo dhidi yangu. Nami nikataja mambo manne au matano mbalimbali. Nikasema, nataka mtu fulani aichukue Biblia yake aje hapa, asimame karibu nami na kuyakanusha. Hakika, na kama hamwezi kufanya hivyo, basi ondokeni mgongoni mwangu. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Hiyo ni kweli. Ilikuwa nimesimama huko Bombay, India, juu ya jambo lilo hilo, wakati kipofu mmoja alipokuwa amesimama pale. Hao mamajusi na kadhalika wameketi huko nje, nao watu watakatifu na Waislamu na Wabudha, kila kitu. Tayari nilikuwa nimeona ono mtu huyu angefunguliwa macho yake. Nikasema, hebu mmoja wenu ninyi watu huko nje, aje hapa akayafungue macho yake. Ilikaribishwa leo hii na dini 17 mbalimbali, na kila mmoja wenu anamkana Yesu Kristo. Nikasema, kama dini yenu ni kubwa sana, njooni, yafungueni macho ya mtu huyu. Ningesema nini? Yeye alikuwa ni mwabudu jua, kama Roho Mtakatifu, lakini walidhani huyo alikuwa ni telepathia, mnaona, nami eti nilikuwa nikisoma nia yao. Nikasema, mbona, hakika Mungu wa maumbile, kama mtu anataka kufanya yaliyo haki, hakika kwamba Mungu wa maumbile atamrejesha katika hali yake nzuri. Nisingesema hivyo bure kama si kwa nimeliona hilo likitukia katika ono. Lakini nilijua basi, unaona, hutaki kuchukua kitu unachowazia. Unataka kuwa na hakika kabisa ya kwamba unasema kweli, ndipo hujali nini kinachokuja wala kinachotoka. Yeye amesimama hapo pamoja nawe, na kwa hiyo inaleta tofauti gani? Hapo mnajua yaliyotukia, ndipo huyo kipofu akafunguliwa macho. Yapata miezi miwili au mitatu iliyopita, nilikuwa nimesimama chumbani, nikasikia sauti ikinena kwenye kona. Nikajaribu kumuamsha mke wangu aiangalie pale. Hapo imekuwa ikienda awali pale, palikuwa na kitu cha kuchukiza kimesimama pale kitandani kikinishtaki. Baada ya yeye kuniambia, nilikuwa nimeona mamba mkubwa akikimbia. Huyo ni nyoka wa Kiafrika, naye alikuwa akijaribu kuwaua watu, naye alikuwa akimfuata ndugu yangu. Ndipo nikapiga makelele, ee Mungu, nifanye nini? Akasema, umepewa nguvu za kumfunga. Akasema, uwe na moyo wa ushujaa. Nilizungumza naye, ndipo mkia wake ukainuka hewani, naye akajinyonga-nyonga hapo, na kama tu mkono wa gudulia hili hapa, na akajisonga roho akafa. Moshi wa samawati ukatoka kwake. Kesho yake asubuhi nilipoamka, ilikuwa nimelala pale. Nikasema, afadhali niamke na kuwapeleka watoto shuleni. Nikatazama huko na kulikuwa na kitu hiki cha kuchukiza sana. Ilionekana kana kwamba ilikuwa ni Alley Op kwenye lile gazeti la vichekesho, pembe kubwa mno zikitokeza kwake. Alikuwa akienda, alisikika kama kuku akilia ama kuimba kana kwamba wanatoka kwenye banda. Nikamwangalia, nikasema, Meda mpenzi, naye hakuamka. Nikawaza, naam, hicho kingemshtusha hata kufa. Nikangojea pale kwa dakika moja tu na kusimama na kuangalia. Watu huzungumza kuhusu pepo na hata hawajui hao ni nini wakati mwingine. Hiyo ni kweli, lakini unakabiliana nao moja kwa moja kila siku, labda, lakini utakabiliana nao. Angalieni. Basi baada ya kitambo kidogo, yeye alikuwa akinishtaki. Kasema, huna nguvu pamoja na Mungu. Wewe ni mdanganyifu tu, huna nguvu. Nikasema, shetani, wewe ni chukizo kwangu. Niondokee katika jina la Yesu Kristo. Naye akaondoka. Nikalala pale kidogo kitandani. Nikaanza kuamka, nikahisi hisia tamu kweli kweli ikija juu yangu. Nikawaza, sijui kama Roho Mtakatifu sasa yuko karibu. Ndipo hapo pembeni, hivyo anisaidie, hii hapa Biblia yangu juu ya moyo wangu. Sauti tamu kuliko zote niliyopata kusikia maishani mwangu ilisema, usiogope kwenda popote na usiogope kufanya lolote, kwa kuwa uwepo wa Yesu Kristo usioshindwa uko pamoja nawe popote uendapo. Hilo lilitosha kwangu mimi. Acha wavume, nina yakini. Nanga yangu inashikilia huko kwa sababu ni neno la Mungu aliye hai. Amina. Naam. Mnamwamini? Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Ikiwa huna hiyo yakini sasa, ipate. Kama ungetaka kuwa na hiyo yakini, hilo hakikisho moyoni mwako la Roho Mtakatifu, inua mkono wako, useme, ninataka kitu ambacho kitaitikia neno la Mungu, nami ninaweza kuona neno la Mungu likidhihirishwa. Amina. Mungu awabariki. Ni kote jengoni. Asanteni. Ninakwambia tu ukweli rafiki. Usiache hilo likupite. Sidai, mimi si kitu. Mimi ni ndugu yenu. Msimjali mjumbe hata kidogo. Ninyi angalieni ujumbe. Msimwangalie mjumbe. Mungu atamuondoa huyo kutoka kwenu. Yeye hata shiriki utukufu wake na mtu yeyote. Hiyo ni kweli. Msimwangalie mjumbe. Uangalieni ujumbe. Kama mtu akikimbia akaingia hapa, huenda akawa ni mweusi, manjano, hudhurungi, aliyeparuza, kama anahundi kwa ajili yako kwa hati ya benki ya dola milioni moja, usingejali alikuwa ni wa rangi gani ama jinsi alivyovalia. Ni ule ujumbe alio nao kwa ajili yako. Sasa msiangalie sarufi yangu na kadhalika. Ninyi kumbukeni tu, ninawaambia kuhusu Yesu Kristo yule aliyepo hapa sasa. Mwaminini kwa moyo wenu wote. Msikose kumwamini. Ninaangalia sasa nione kile atakachoniambia. Endeleeni tu kuinamisha vichwa vyenu na muanze kuomba. Iweni tu na imani. Msitie shaka. Sasa, Baba wa mbinguni, yote yako mikononi mwako. Ninaomba, Baba wa mbinguni, sasa hivi tu, ya kwamba wanaume na wanawake hapa ndani waweze kutambua ya kwamba hili si jambo rahisi kufanya, ukiwa mwanadamu na ukiishi miongoni mwa wanadamu, ukiishi pamoja na watu. Ninaomba, Baba wa mbinguni, ya kwamba wataelewa hili na kujua ya kwamba mtumishi wako anajaribu kuzungumza habari zako. Nami nimeona ya kwamba wewe hulitimiza neno lako, Bwana. Nimeona kwamba ni kweli. Nimeona kwamba wewe na neno lako ni mmoja. Nawe umenileta salama umbali huu Baba, kama yule malaika ambaye watu wamemuona na kuiona nuru yake yuko katika nguzo ya moto. Bwana, kwa moyo wangu wote ninaamini ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini huyo ni Roho wake, Roho Mtakatifu, ambaye sote tunamwabudu na kumwamini. Mungu, jalia tusikose kumtambua sasa, pia jalia tufahamu na kurudi. Na jalia kanisa lijisafishe, jalia kila dhehebu. Baba, siombi ya kwamba wewe utayavunjilia mbali madhehebu hayo, bali ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu ataingia kwenye madhehebu hayo, nayo yatakuwa yanaona mambo kitofauti, ili wote wapate kuwa mmoja udugu. Tujalie. Ninakushukuru kwa ajili ya ushirikiano wao mzuri Bwana. Kama isingalikuwa ni wewe katika jambo hili, hakuna mtu angalinikaribisha. Lakini wewe ulinipa kibali na wahudumu hawa. Naomba ya kwamba utawabariki Bwana. Ninawaombea zaidi sana kwa ajili ya kila mmoja. Ninamuombea ndugu Williams. Bwana, mpe shauku ya moyo wake. Lo, ninaomba ya kwamba wewe utamsaidia yeye na dada Williams na shauku zao. Ndugu Shakarian, dada Shakarian, viongozi hawa wote hapa wa kundi hili lote kubwa la walei ambao umewaita watoke katika siku hizi za mwisho kuubeba ujumbe wa kuwaunganisha ndugu pamoja Bwana. Jalia kamwe wasifanyike dhehebu. Jalia wakae huru na mambo haya yote na kunyosha mikono yao na kuwaingiza ndugu wote waliozaliwa kwa Roho. Tujalie. Yabariki makundi yote. Wabariki wa umoja na nini. Makundi yote madogo mbalimbali Bwana, yaliyo na mawazo yao mbalimbali wa utatu, na wale wanaoamini kwamba Mungu ni wawili na Mungu ni watatu na Mungu ni lolote wanaloamini Mungu. Jalia wajue ya kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli, Yesu Kristo ndiye mwana wake. Pia jalia Bwana ya kwamba wataweza kuyafahamu mambo haya, ya kwamba hatuna Mungu wanne ama watano. Tunaye Mungu mmoja katika ofisi tatu. Mungu yeye yule katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jalia wao, jalia huo ufunuo uwapambazukie leo Bwana. Jalia ugomvi huu uache kuendelea. Pia jalia wanaume na wanawake waweze kushirikiana pamoja na wawe mmoja katika Kristo, kwa maana muda umeenda sana kwa ubishi huu na mambo madogo. Ninakuamini wewe. Pia ninaamini Baba, wote uliowakusudia tangu zamani wapate uzima, wataisikia sauti yako na kuja. Kondoo wangu wataisikia sauti yangu. Nami ninaamini ya kwamba utalijalia Bwana. Wabariki sasa. Kunayo mikono mingi hapa ndani, ambapo labda mikono 200 imeinuliwa juu hewani, ambao walitaka kukupokea kama mwokozi wao, na walitaka kukupokea wewe kama nini yao, yakini yao, kitu ambacho wangeweza kuweka imani yao juu yake, ambacho moyo wao wenyewe ungeitikia kila neno na kulidhihirisha. Tujalie Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba. Sasa, wakati mkiwa hapa pamoja na katika kundi hili dogo, ninawatakeni muwe mkiomba. Na sijawahi kufanya hili, lakini najisikia kuongozwa kulifanya. Endeleeni tu kuomba. Basi ni wangapi wenu ninyi watu hapa ndani mnaonifahamu mimi? Nawe ni mgonjwa ama una haja kwa ajili yako mwenyewe ama mtu fulani, inueni mikono yenu. Kwamba unanijua mimi na unajua kwamba ninakujua, inueni mikono yenu kila mahali. Mnaona? Inaonekana tu kama ni kote huku. Sasa, wekeni mikono yenu chini. Sasa, wale mnaojua ya kwamba hamnijui nami siwajui, inueni mikono yenu. Loo, bado kila mahali. Hamna njia ya kuwatofautisha. Sasa ninawatakeni muombe, ombeni kwa uaminifu. Msitie shaka sasa. Ombeni tu. Na hebu tumwache Roho Mtakatifu. Sasa, kama nimesema mambo haya, sasa, unajua vizuri na vema, haiwezekani kabisa kwangu mimi kujua wewe ni nani, kile ulicho, ama chochote kulihusu, shida yako ni nini. Lakini kunafanyika nini? Hivi Yesu hakuahidi jambo lili hili katika siku ya mwisho? Hivi yeye hakusema pale wakati aliposema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma? Wakati Mungu alidhihirishwa katika mwili, mtu yule aliyekuja kule, mtu tu, akila nyama ya ng'ombe ama ndama, akinywa maziwa na mkate. Na yeye akasema, yu wapi Sara? Akasema, yuko hemani nyuma yako. Naye akasema yale alikuwa anaenda kufanya. Akasema, nitakutembelea. Ibrahimu alimuita Elohimu, Bwana Mungu. Na yeye akasema, Sara akacheka kifichifichi. Ndipo yeye akasema, kwa nini Sara akacheka? Huku mgongo wake umeelekezwa kwenye hema. Yesu alisema, kama ilivyokuwa, mnaona kulikuwa na kanisa la kawaida. Kanisa la kawaida ambalo lilikuwa ni Lutu na kundi lake. Walikuwa na Billy Graham Mamboleo aliyeshuka huko chini na kadhalika, na Oral Roberts na hao wengine, wakiwaita watoke. Walifanya muujiza kiasi kwamba wapate kuwapofusha. Walihubiri injili. Pia kulikuwako na Wasodoma. Daima kuna makundi matatu ya watu. Wasodoma. Mnaona waliofanya. Lakini wateule wa Pentekoste wanavyojiita, hao walikuwa ni Ibrahimu, ambao tayari wako nje ya Misri, wametoka Sodoma tayari, wameketi katika inchi, kwenye inchi isiyo na rutuba. Mnaona aina ya ujumbe waliopata. Sasa angalieni leo hii. Ni lini kuliwahi kuwa na wakati? Niambieni ambapo wakati ulipata kutoka Sodoma. Kumbukeni, huyo alikuwa ni Ibrahimu. A-B-A-R-H-A-M. Ama A-B-R-A-H-A-M hasa. Ni wakati gani kuliwahi kuwa na mjumbe aliyeenda kwenye makanisa ya kimadhehebu ya mashinani pamoja na mtu ambaye jina lake liliishia na H-A-M? G-R-A-H-A-M. Vipi kuhusu kwa kundi la Kipentekoste? Halijawahi kujulikana katika historia. Nililipitia hilo hivi majuzi tu, nikiyachunguza majina. Mnasema, majina hayamaanishi chochote. Kwa nini Sauli basi jina lake likabadilishwa likawa Paulo? Kwa nini Simoni kuwa Petro? Kwa nini Yakobo likawa Israeli? Hakika lina maana.
Have faith in God. Don't overlook the thing that's God's trying to give you.
Mwaminini Mungu. Msipuuze kitu ambacho Mungu anajaribu kuwapa.
Now pray. Say, Lord Jesus, have mercy.
Sasa ombeni. Semeni, Bwana Yesu, uturehemu. Kama sijakosea, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, naangalia hapa. Nafikiri yule ni dada Carl Williams aliyeketi hapa mkono wangu wa kuume. Hiyo ni kweli, Bibi Williams? Mimi, huku, dada Carl Williams, ilionekana kama ni yeye aliyeketi kule mkono wangu wa kuume. Sikuwa na hakika. Nililifanya dhahiri. Nadhani halikuwa. Ninajaribu kumwona mtu ninayemjua. Nikiangalia kote, namwona ndugu na dada Dau wameketi hapa, bali wametoka kanisani. Huyo ni Bibi Outlaw hapa mkono wangu wa kushoto. Huyo ndiye nilifikiri nyinyi nyote mlikuwa anayesimama pale. Bibi Outlaw, ninakujua. Wewe ni mtu nimjuaye. Ninataka kukuuliza jambo fulani. Niangalie mimi moja kwa moja. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu? Unaamini ya kwamba mambo haya ninayofundisha ni kweli? Sasa, Bibi Outlaw, sijapata kuzungumza nawe kadri nijuavyo mimi kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu nilipokuwa hapa hapo kabla. La, ninaamini nilikupungia mkono hivi majuzi mkahawani. Angalia hapa kwangu. Lakini una mzigo moyoni mwako, si sana kwa ajili yako, bali ni kwa ajili ya mtu mwingine. Huyo ni msichana. Ni binti mkwe wako. Unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia shida ya huyo binti mkwe? Ana namna fulani ya ugonjwa wa mapindi na pia ana wasiwasi, wasiwasi sana sana. Vema. Usiwe na wasiwasi, utamuacha. Alihisi hilo papo hapo akiketi hapa. Naam, utamuacha.
Just have faith. You believe?
Kuwa tu na imani. Mnaamini? Huyu hapa mama ameketi moja kwa moja chini mbele yangu hapa, mgeni kabisa. Lakini hivi hamwezi kuiona hiyo nuru inayoninginia juu yake? Anaugua udhaifu mwilini mwake. Yeye hatoki hapa, anatoka California. Mimi ni mgeni kabisa kwa mwanamke huyo, lakini anajua ninazungumza naye sasa. Unaona hiyo nuru inayoninginia juu yake? Mimi simjui, sijawahi kumuona. Lakini jina lake ni Bibi Elliot. Kama utaamini kwa moyo wako wote, nenda nyumbani upate afya. Unaamini? Vema. Sasa kama mimi ni mgeni na kila kitu, punga mkono wako pia namna hiyo. Unaona? Inua mkono wako na uamini kwa moyo wako wote, uone kama hiyo ni sawa. Kuwa na imani. Huyu hapa mama ameketi papa hapa mbele yake, papo hapo karibu naye. Hapana shaka ni mumewe. Ameketi hapo pia, naye ana shida ya misuli yake. Ina mishtuko ya ghafla ndani yake. Hiyo ni kweli. Naam mama, Bibi Dawich, kama ukiamini kwa moyo wako wote, unaamini? Haya basi, sikujui, sijawahi kulijua jina lako wala chochote kulihusu, bali hiyo ni kweli. Sivyo, nawe ulikuwa umeketi hapo ukisema, Bwana, na iwe ni mimi. Mnaona? Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako huku namna hii. Punga mkono wako kama hiyo ni kweli. Vema. Haya basi, sijawahi kumwona maishani mwangu. Baba wa mbinguni anajua mambo hayo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ni kitu gani? Ni Yesu Kristo. Linafanya nini? Hivyo ndivyo hasa yeye alisema lingefanya katika siku za mwisho. Sasa kama hiyo ni kweli na Mungu analitenda akionyesha kwamba ni kweli, basi neno ninalohubiri ni kweli kwa sababu ni Mungu yeye yule akilitimiza neno lake. Mwaminini Bwana. Geukeni kutoka kwenye njia zenu vuguvugu. Yaondokeni mambo haya yanayowakokota nje kama Hollywood. Mambo hayo yanayowakokota kama makanisa hayo mengine. Rudieni Mungu na mpate yakini itakayoshikilia nanga ya moyo wenu. Ni wangapi wangependa kuwa na tukio hilo pamoja na Kristo? Simama kwa miguu yako papa hapa katika uwepo wake, ambapo unajua yeye yupo hapa. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Sasa hilo ni sawa. Sasa hilo ni zuri sana. Loo jamani, sijui la kusema. Kama kila mmoja wenu hapa atakubali ujumbe huo, ya kwamba Yesu Kristo yupo papa hapa pamoja nasi, bado kitambo kidogo na ulimwengu wasioamini hawataniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli. Vema, mnamuona akifanya kazi yale hasa aliyoahidi. Sasa yeye yupo hapa. Jambo pekee linalokupasa kufanya ni usinini tu. Jilaze tu chini na kusema, Bwana Yesu, sasa ninakusudia moyoni mwangu, tangu saa hii na kuendelea, mimi ni wako na wewe ni wangu. Nami ninataka tukio hili moyoni mwangu, kusudi niweze kunena neno lako litaishi. Na yale ninayoomba, ninaamini yatatimizwa. Mnautaka? Basi hebu tuinue tu mikono yetu kwa Mungu na kuomba kila mmoja wetu sasa, kila mtu. Alafu ninawatakeni muinue mkono mmoja juu na kuweka mkono mmoja juu ya mwingine karibu nawe. Sawa, hilo ni sawa. Wafanya biashara, Mungu daima awabariki, awe pamoja nanyi.